slovenské mírové vzoru, most mezi národy světlem prostoru, slova místo zbraní ti na locní, společnou cestou naděj tvoříme. Ruku v ruce půl jede svět, mír je cíl, který nás vede zpět, o to tvírko tam je srdce pít v rytmu. Československo, budoucnost je s námi. Ruku v ruce budujeme svět, mír je cíl, který nás vede zpět, o to tvírko tam je srdce pít v rytmu. Československo, budoucnost je s námi. Děti sklíme nových, síla nových dnů. Spolupráce vítězí, ne války hru. Svapa za pravda, láska zemi, nýle fóru. Spojujeme síle, ruku v ruce, budujeme svět. Cíl, který nás vede zpět, odtav je kvůl tavě, se sebím rytmu. Československo, budoucnost je s námi. Vítej mi domů, komentáře a politické kosy československého mírového fóra. Který nás vede zpět, odtav je kvůl tavě, se sebejí v rytmu. Československo, budoucnost je s námi. Budoucnost je s námi. Mírové nebe nad hlavou, komentáře a politické glosy československého mírového fóra.
Dobrý večer, přátelé. Já vítám posluchače Svobodného vysílače. Dnes je 10. dubna 2025, 21. hodina a Československé mírové fórum začíná čtvrtý díl Mírové nebe nad hlavou. Máme zde tři špičky ČSMF, a to Michal Bígl, který je předseda Hradce Králové a Pardubic. Ahoj Michale.
Ahoj Dušané a všechny zdravím, hezký večer, zdravím všechny posluchače Svobodného vysílače.
Pak je tady Marek Adam a to je předseda Jihočeského kraje. Ahoj Marku.
Ahoj Dušané, krásný večer všem posluchačům Svobodného vysílače, všem chcimírům a takzvaným mírovým štváčům. Dobrý večer.
Ano, a třetí je Pavel Kostka, tajemník Československého mírového fóra. Pavle, ahoj.
Ahoj, ahoj, přeju všem krásný večer.
A máme zde mimo jiné dva hlavní body. První je záznam, kde Vladimíra Vítová na besedě v husitském táboře povídá o osvobození Československa Rudou armádou a jako druhý bod je Rudá armáda osvobodila v roce 1945 i Vídeň. Tak a já ti, Marku, předávám slovo.
Děkuji, Dušané. Takže dnešní večer bude z části věnován naší předsedkyni Československého mírového fóra, paní doktorce Vladimíře Vítové, která objíždí naši vlast s besedou na téma 80 let osvobození, bo od osvobození Československa Rudou armádou. Je to vlastně boj o pravdivou historii druhé světové války a my jsme ti bojovníci za historickou pravdu a nenecháme a nedopustíme to, abychom přepisovali nebo nechali přepisovat naše dějiny, tak jak to třeba tvrdí Danuše Nerudová, že nás osvobodili Američani. Ne, ne, my říkáme tu pravdu, protože jak praví staré husitské heslo, které je i na standardě prezidenta republiky, pravda vítězí. A my říkáme tu pravdu, pravdu o dějinách. A sice, že značnou část našeho území osvobodila Rudá armáda, která přitom položila mnoho životů a přinesla mnoho svých obětí za to, abychom se my dneska vůbec tady mohli nacházet, aby se naši rodiče a prarodiče mohli narodit a za to jim navždy bude patřit náš velký, velký dík. Takže já poprosím Járu ze studia Meta, z rádia Meta, svobodného vysílače, aby nám Jára právě teď pustil záznam z besedy s paní doktorkou Vladimírou Vítovou, předsedkyní Československého mírového fóra v Táboře v restauraci Beseda. A tato přednáška se odehrála již dne 4. března tohoto roku právě v prostorách takového, řekněme, starého husitského interiéru, v podstatě gotického ještě, na Táborském Žižkově náměstí v duchovním centru českého národa ve městě, které přímo září husitským egregorem ve městě Táboře. A jak pravil i Tomáš Garrigue Masaryk, Tábor je náš program. Takže já poprosím Járu o záznam z besedy s paní doktorkou Vladimírou Vítovou, předsedkyní ČSMF v Táboře, o tom, jak vlastně před 80 lety nás Československo osvobodila Rudá armáda. Děkuji.
Dobrý večer, milí přátelé, vlastenci, přátelé míru. Dovolte mi, abych vás přivítal zde v Táboře, duchovním centru českého národa ve městě Husitství a Jana Žižky a přivítal vás na dnešním programu, který nese název 80 let od osvobození Československa Rudou armádou. Je mi velikou ctí, že dnes mezi nás zavítala paní doktorka Vladimíra Vítová.
Děkuji, že jste přišli.
Která je předsedkyní Československého mírového fóra a srdečně vás zde právě dnes jménem Československého mírového fóra tady v Táboře vítáme. Nyní zahájíme naší táborskou hymnou husitským chorálem Kdož jsou boží bojovníci, prosím, povstaňme. Tak a já nyní předávám slovo našemu milému a vzácnému hostu Vladimíře Vítové. A vlastně tento rok je ve znamení velkého výročí 80 let od vítězství nad fašismem. A když sledujete, co se v dnešním světě děje, jak se přepisují dějiny, jak nám znova fašismus v některých zemích vystrkuje růžky, tak si troufám říct, že se jedná o téma více než aktuální a téma, které je velmi vážné a zásadní. A nyní už mi dovolte předat slovo Vladimíře Vítové. Děkuji.
Tak, tohle jsem mám rád. Takhle. No, já chci jednak poděkovat, že jste přišli, jak jsem zjistila, tak jsou tady... To se vás pí. Tak jsem zjistila, že jsou tady lidi vlastně z celé republiky. Tak opravdu mi děkuji, že jste přijeli. I ze Slovenska, to je pravda, pan kolega ze Slovenska. No a Marek je skromný, takže je předsedou, krajským předsedou jeho českého klubu, Československého mírového fóra, tak děkuji, že zorganizoval tuto velkolepou akci. Já jsem si uvědomila, že jsem tady byla kdysi, když jsem pracovala na ministerstvu školství asi v roce 2000. A že tady ta restaurace je restaurací té školy, jak se přesně jmenuje?
Služeb a řemesel.
Jak to, že to tady vás
bude? Ona možná tohle asi vyknoč. Máte na tý koupě?
Trošku blíž mikrofon k sobě.
Dobře. Takže je to tady škola služeb a řemesel. A já jsem tehdy dělala mluvčí ministerstva školství. Ministr školství byl Eduard Zeman. Když skončil, tak po něm nabralo to naše školství tragický směr. A oni nás tady tenkrát přivítali. A tady byla tak neuvěřitelně prostřená tabule. Jako to jsem fakt v životě nevěděla. Bylo to nádherný a dodnes se tím inspiruju na Vánoce, protože tady měli rudé sametové ubrusy, jablka protkaná noži starodávnými. No, bylo to opravdu nádherný, takže vlastně po 25 letech si myslím, že tu jsem znovu v těchto prostorách. No a když jsme na úvod slyšeli tu písničku Ktož jsou boží bojovníci, tak já mám spolužáka, s kterým jsem absolvovala fakultu žurnalistiky, to je pan Jiří Kapka, on je předsedou společnosti, já teď neumím, asi to neřeknu přesně, ale v podstatě to je to československo původně nebo česko-ruského přátelství. A oni dělají tu nejstarší soutěž recitační na světě, je to Puškinův památník, tam má, teď už to bude přes 50 let, nepřetržitou historii. A on je velký znalec starodávné české a ruské hudby. A on vždycky říká, právě když jsou to, kdo jsou boží bojovníci, tak on říká, že to byl velký hitmaker husitů. Anonymní, který vytvořil tady to, kdo jsou boží bojovníci, tak to mě vždycky pobaví, že středověk měl své hitmakery. Tak jsme tady měli tu nejslavnější písničku husickou. No a teď, co se týče toho výročí. Tak letos uplyne 80 let od osvobození naší země. A vzhledem k tomu, co se děje v Evropské unii, vzhledem k tomu, jaký jsme otroci otroků, naše elita, takzvaná, naši vládní představitelé, náš mainstream, tak si myslím, že se budou snažit asi potlačit roli té rudé armády. Takže Československé mírové fórum nazvalo projekt pro letošní rok zcela jasně a to je 80. výročí osvobození Československa rudou armádou. V Praze vzniklo takové společenství různých spolků, vlasteneckých organizací, jsou tam i některé politické strany a ty chtějí udělat takovou velkou akci 9. května, mimochodem za Československé mírové fórum tam chodí a organizuje to místopředsedkyně paní Jitka Entlichová, kterou bych vám ráda představila. A naše tajemnice paní Věra Bouřová. No a ukazuje, že vlastně i v rámci těch vlasteneckých, bychom řekli, že vlastenecké spolky nejsou, tak spolku a těch skupin se ukazuje, že jako fakt se tam ty lidi snaží prosadit, že třeba půjdeme s dopisem ten den na americkou ambasádu. A pak taky teda na tu ruskou. Prostě snaží se akcentovat ten vliv těch Američanů. A já, až se k tomu dostaneme, tak vám řeknu, co všechno ti Američani vybombardovali. Kolik tisíců mrtvých lidí úplně zbytečně, těsně před osvobozením v rámci toho, když ničili tu naši průmyslovou infrastrukturu, protože věděli, že my spadneme do toho bloku, který osvobodila sovětská armáda, a teda Rudá armáda a Sovětský svaz, tak to prostě cíleně zničili ten průmysl. Takže jenže to bylo ještě před vystoupením Donalda Trumpa, takže teď jako asi je náš nepřítel i ty Spojené státy americké, to teda fakt nevím, jak se zachováte, náš establishment, to jsem zrovna četla na Facebooku a to mě pobavilo. Jestliže se nesmí říkat, že nás osvobodila Rudá armáda, tak teď se asi nebude asi smět říkat, že nás část osvobodili ty Američani. Tak jako, co budou dělat? A někdo tam napsal, Ukrajinci nás osvobodili, Ukrajinci. Tak možná, že to ponesou v tomto duchu. No, ale víte, jak byly ty fronty? To nebylo, já jsem to třeba nevěděla, to spousta lidí neví. To nebylo, že by tam byli Ukrajinci, to byl ten směr, kam ty fronty šly, proto se to jmenovalo první ukrajinský front. A já si myslím, že tady tuhle tu genezi těch frontů neznají vůbec jako nikdo z té elity, proto jako furt říkají ten první ukrajinský front a myslí si, že tam tedy byli Ukrajinci. No, ale k tomu tématu. Tak já vycházím vždycky, tady máme pana kolegu, náš posluchač nebo můj posluchač na svobodném vysílači, ostatní mnozí také. A já tam vždycky říkávám a odvolávám se na to veřejně, protože si myslím, že je opravdu nejlepší analytik Valerij Pjakin, jestli ho taky sledujete, koncepce sociální bezpečnosti. A já, protože jsem absolvovala žurnalistiku a vlastně i sociologii a psychologii, tak ještě nebylo to školství tak strašně pochroumané, jako je teď, tak si myslím, že vím ty věci, co už teď ti studenti neví. A proto mě fakt oslovila ta koncepce sociální bezpečnosti, protože tam je chronologicky v těch šestích prioritách, jestli víte, řízení společnosti, vlastně řečeno, jak je opravdu ta společnost řízena. Já jsem třeba věděla jednotlivý prvky, ale když je to takhle seřazeno a řekne se, jo, je to těch šest priorit, tak to dává logiku a vlastně, když to znáte, tak vidíte, že ta společnost lidská podle toho funguje. A každá lidská společnost nefunguje nahodile, ale prostě podle pravidel, jako i na trávníku, když máte, nebo v lese je vždycky nějaký strom král a když ho pokácí, tak ten les strádá. Ty současní lesníci už to neví, proto je takový maglajs vese. Na trávníku je obrovská nějaká paseka kopretin a v prostředku jsou ty největší a ty jakoby, nechci říct, že dirigujou tomu záhonu těch kopretin, ale de facto to tak je. A když je vytrháte, tak začne strádat jakoby ten trávník. Prostě vždycky ať ta zvířecí říše, ať ta rostlinná říše i lidská říše fungují podle nějakých pravidel a ta pravidla jsou definována. A to, že v současné době je nikdo nechce jako znát nebo ani se obtěžovat tím, že ta společnost v podstatě funguje podle matematických zákonů, které bychom mohli znát, ale my je znát nechceme a proto vlastně ta společnost nefunguje. Tak proto mi je blízká těch šest priorit řízení. A já jenom řeknu v rychlosti, ta první, nejvyšší priorita, podle které je ta společnost řízena, tak je, říká se tomu, světonázorová. A tam jde o to, já tam úplně vlastně je jediný příklad. Buď tu společnost máte jako davoelitářskou, s tím, že je tady elita úzká a ta řídí ten dav. To znamená, že to je byl feudalismus, otrokářská společnost, kapitalismus. A nebo je tady jiný typ společnosti, kdy tady není dav, ale jakoby ty lidi spolupracují. Musí tam být samozřejmě nějaké struktury řízení, ale není to tak, že by elita žila na úkor toho davu. A to prostě charakterizoval ten socialismus. A ten socialismus nebo takové uspořádání společenské tady předtím nikdy nebylo. A to se taky jsem tady měla dotaz na Jaltu 2. A právě tam to vysvětluje hezky ten Valerij Pjakin. On říká, ta Jalta 2, ta nebyla o tom rozdělení sféry vlivu, jako my osvobodíme tohle, vy osvobodíte tohle. Ale tam šlo o to, že se vlastně poprvé v historii, známé historii lidstva, střetly dva koncepty rozvoje společnosti. Jestli teda to bude ten západ, kapitalismus, hrstka lidí, všechno založeno na zisku, anebo jestli tady bude jiný typ uspořádání, vyšla výborná kniha, jestli jste měli možnost si ji třeba přečíst, Stalinova ekonomika. A tam to vysvětlujou, jak to bylo. Že prostě se na té společnosti, není to tak, že by prostě ta elita vykořisťovala ten zbytek, ale podílí se na ní všichni nějakým způsobem. A tam to bylo vysvětleno, jak ta ekonomika teda konkrétně fungovala a vlastně jde o to, aby se rozvíjel ten lidský potenciál člověka, protože zase podle té koncepce jsou čtyři typy lidské psychiky. První to vidíme, to jsou ten zvířecí typ psychiky, jenom se najít něco, jako rozmnožit se, no ani to ne, častokrát, prostě užít si a jenom jako zvířátka. Potom je typ zombí, to jsou ty biootroci, všechno, co jim nakukají v televizi, jdou, udělají bezmyšlenkovitě, jsou v těch korporátech od rána do večera. Existuje jedna taková americká kniha, která se jmenuje Práce na H. Dovedete si představit, co tam je. A takže to je ta práce v těch korporátech. Nevytváří se žádné hodnoty, to je ten biorobot. Potom je démonský typ psychiky, to jsou ty lidi, co toho zneužívají a vládnou nám. A pak je lidský typ psychiky. A tam jde o to, který typ psychiky podporuje to, které uspořádání, ten koncept rozvoje společnosti. Tak asi ten davoelitářský nemá zájem na tom, aby se rozvíjel lidský typ psychiky. To by museli být padlí na hlavu a to nejsou. Ale o tom měl zájem právě, a když se dočtete tu Stalinovu ekonomiku nebo i jiné knihy, tak tam je to jasný. Aby se rozvíjel v tom jiném konceptu uspořádání společnosti, já to budu nazývat socialismus, což tady teď jako často je to prosté slovo socialismus, aby se rozvíjel ten lidský potenciál člověka, aby nebyl člověk otrok. Ostatně v tom Sovětském svazu chtěli, aby byly jenom 4 dny pracovní týden a aby bylo daleko méně hodin a aby se ten zbytek lidi věnovali rozvoji své osobnosti, ale to samozřejmě se teď vůbec nedozvíme. Takže ta je nejdůležitější. A ta funguje jakoby nejdéle nabíhá ten koncept rozvoje společnosti a nejdéle funguje, ta první priorita. Druhá priorita, a proto jsme tady, nebo proto, ne, to jsme tady taky, ale proto jsme vymysleli ten název toho našeho letošního projektu 80. výročí osvobození Československa Rudou armádou. Protože ta druhá priorita řízení společnosti je chronologická. To znamená, že je důležité, aby lidi znali historii. Protože teď, když ty naše děti neznají a myslí si, že radnice na Staroměstském náměstí vybombardovali Rusové, no tak je samozřejmě mají za nepřátele. A teď už to o tom budu hovořit, co přijal Evropský parlament, to usnesení, kde staví na roveň. Vlastně oni tomu říkají komunismus, tady žádný komunismus nebyl a fašismus, a ještě říkají, a ten komunismus byl ještě horší. A v knihovně Václava Havla zazněly takové úvahy, no, že vlastně ten Hitler byl fajn, teď nás tady hájil před tím rozpínavým společenským řádem z toho tehdejšího Sovětského svazu. Proto ta druhá priorita v řízení společnosti je důležitá. A mě to pro mě překvapilo, když jsem se to dočetla, ale je ta chronologická, aby prostě ty děti, protože teď je vezmu jako příklad, jsou zblblí, tak aby nepovažovali za nepřítele přátele a považují za přátele naše nepřátele. Takže to je druhá priorita řízení. Třetí je faktologická, neboli propagandistická, neboli mediální. A to se říká, jako se učí v těch školách, jak jsou ty tři pilíře společnosti, ta moc zákonodárná, moc výkonná, moc soudní, tedy parlament, vláda a soudy. A právě ta koncepce říká, no ale to je málo, protože je tady ještě jeden pilíř a to je moc mediální. A skrze šíření informací je řízena ta společnost. A my jsme toho zářným příkladem, že nemáme přístup vůbec do žádných médií. Nejen těch mainstreamových, ale ani vůbec do těch, co se jeví jako alternativní, protože samozřejmě ti, kdo tu společnost řídí, tak si ošetřili i ta větší a prestižnější alternativní média. A tam jako říkají část té pravdy, ale nikdy se nedotknou první priority řízení společnosti. To je ta konceptuální. A dám příklad, to jsou třeba parlamentní listy, to je třeba Aby bylo jasno, to je třeba Rádio Univerzum. Prostě všechny ty prestižnější alternativní, která znáte, tak se tomuhle vyhýbají jak čet kříže a nikdy v životě nás nepozvou. Je tady pan kolega Ivan Cícha, Národní demokracie nikdy v životě nikam nepozvou. Takže to je ta teda třetí priorita, ta mediální. Dále je čtvrtá, ta čtvrtá je ekonomická, bankovní. Tady třeba, já se teda dostanu k té historii taky, asi po tom prvním bloku, ale prvně, abychom se zorientovali v těch termínech a určitě se pak budete ptát třeba na tu politickou českou vlasteneckou scénu. Tak například, teď je hodně populární pan Blahinka a pan Zoubek, oni založili, nevím, jestli už je to politický subjekt, Správný stát, mají tam jako program 4 brněnské artikule. Týká se to jako ekonomiky a tak podobně, ale mají tam třeba, že bychom měli mít samostatnou banku. No to bychom měli mít, ale v tom programu nemají, že pokud my bychom chtěli mít Českou banku, tak musíme vystoupit z Mezinárodního měnového fondu, kde jsme nebyli po druhé světové válce, teda byli jsme mezi jeho zakladateli, protože tady byl koncept rozvoje za té první republiky ten kapitalistický a pak po té druhé světové válce jsme tam celou tu dobu socialismu nebyli. Protože byl jiný koncept rozvoje společnosti a celý ten socialistický blok nebyl součástí Mezinárodního měnového fondu Světové banky a mohli mít své národní banky. Jenže když vstoupíte do těchto mezinárodních organizací, tak jako jak chtějte lidi udělat tady Českou národní banku, když je to už dáno v ústavě, nebo lidi se diví, že třeba Vladimír Putin neodvolá tu Elvíru na violinu, tak ať se podívají, jak je tam zakomponovaná ta ruská národní banka. V té ústavě to prostě je stát ve státě. To není vůbec nic, co by ovládal někdo z Ruska. Českou národní banku neovládá nikdo od nás. Takže když jako s tím chceme něco dělat, tak se také musí říct, no musíme ale vystoupit z těch mezinárodních struktur, ale to prostě ani nikdo neřekne, což teda fakt nechápu. No a pak je tady pátá priorita a to je chemická, biologická. To je, že máte ty GMO potraviny, že je otravená voda, že je ten chemtrail. Jak se teď ještě někdo může smát tomu chemtrails. Byť už i v Německu, v severských státech, jednou to bylo u nás v televizi, v Americe to říkají běžně, řekl to i šéf CIA, že od 40. let se dělá takzvané osévání oblaků. A prostě to chemtrails už na západě se s tím pracuje jako se zcela běžnou věcí. A tady u nás vždycky všichni omdlívají, jaká je to konspirační teorie, tak ať se pro boha poslechnou, teď už je to možná taky zakázáno, americkou televizi, komu se to dozví. A až ta šestá priorita, ta nejnižší, je vojenská, že když už jako vám se lžou všechny tyhle ty věci, kdy nedokážete obstát, no tak pak už přichází ke slovu zbraně. Takže já vycházím tady z tohoto konceptu ani ne řízení společnosti, fungování té lidské společnosti, protože to má každá společnost stejné. A vlastně vždycky to bylo, ať to bylo království ve středověku, je to jako matematika, že 2x2 jsou 4, 3x3 je 9, tak prostě ta společnost je, dalo by se to nazvat třeba jinými slovy, trochu jinou terminologií, ale tahle se mi zdá velmi výstižná. Každá ta lidská společnost funguje podle těchto principů, jako že máme hlavu, dvě ruce a dvě nohy. No a tím pádem se dostáváme tedy k té chronologické, k té druhé prioritě, k té chronologické, k té historii. No a vidím tady, že pan kolega z klubu Českého pohraničí, vy jste nás tam kdysi pozvali v tom roce, myslím, 2019 a já jsem tam hovořila o tom, jak byla v Evropské unii, a to vám řeknu přesně číslo, přijata rezoluce. Schválil to Evropský parlament 18. září 2019 a jmenuje se to Usnesení o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy, a ta naprosto lživě přepisuje dějiny. Jako úplně to si připadáte jak Věříkově vidění. A teď proč k tomu dochází? Já tady jsem si vzala k ruce, protože jsem byla pozvána na online konferenci moskevské státní, ne, ruské státní univerzity pedagogické, která se věnovala také 80. výročí osvobození. Mimochodem, ta konference měla fakt zajímavý název. To mě pobavilo. Jmenovala se to Mezinárodní vědecko-praktická konference osvobození Evropy dvojtečka o 80 let později. Historická paměť a historické bezvědomí. Takže ti Rusové dobře ví, jak je v té Evropě to všechno překreslováno. A teď jde o to, že vlastně tu Evropskou unii, to asi taky víte, na to je taky několik knih, mimochodem vyšly, myslím, v Německu, ten Rosenkreis nebo kdo to napsal, fašistické kořeny Evropské unie. A tam se odhaluje zcela konkrétně, které ty kartely mezinárodní to zorganizovaly, financovaly, kdo stál u zrodu Evropského společenství uhlí a oceli, že to byli bývalí fašisté. A to, jako když dáte na Wikipedii, tak vám to tam nejde, akorát, že tak řeknou. No on jako byl v NSDAP, nebo byl to fašista, ale byl to strašně hodnej fašista. Takže takhle to tam interpretují, ale je to neodiskutovatelný fakt. A proto my ještě, když teda byla Aliance národních sil, která skončila svoji činnost koncem loňského roku, tak protože jsme měli kolegy a členy, kteří žijí třeba v Německu a nebo ve Francii a spolupracovala jsem už když byla přijata Maastrichtská smlouva, právě třeba s panem doktorem Janem Tesařem, který žije na Slovensku, je to historik, napsal mimochodem knihu výbornou Mnichovský komplex, tak tenkrát já jsem byla novinářka a pracovala jsem v Hospodářských novinách. A oni připravili, ti kolegové z Francie, tam byl předseda, toho pak taky zavřeli, jako chtěli ho znemožnit, Daniel Glickstein, německý jméno, ale byl to Francouz, předseda strany pracující. A oni udělali perfektní analýzu tenkrát té Maastrichtské smlouvy. A ten Lisabon jakoby není jiný než ten Maastricht. A oni tam vlastně jako udělali tu analýzu a deklarovali, teď už je to řečeno v těch jednotlivých těch paragrafech, ale lidi tomu nerozumí, že ta Evropská unie ani to společenství uhlí a oceli nikdy nebylo postaveno na spolupráci státu. Nikdy. Vždycky to bylo o řízení Evropy nad národními korporacemi, kdy ty nadnárodní korporace jsou nadřízeny těm jednotlivým státům. A já právě nechápu třeba politiky SPD nebo politiky PRO nebo kohokoliv, tak jako ať se to pro boha přečtou v Lisabonskou smlouvu a neříkají pořád ty nesmysly, jak jde něco reformovat, jak chcete reformovat pračku na vysavač. To prostě nejde, protože tam není o spolupráci národních států nic. Tam vlastně v Evropské unii ovšem rozhoduje kulatý stůl průmyslníků, podíváte se, o tom jsem tady mluvila před pár lety vlastně v Táboře, že jo? To jsem se tam dívala naposled, na ten jejich web. Tam jsou ty firmy, Coca-Cola, Nokia, Bosch. No prostě ty, já nevím, kolik jich je třeba 30, to se mění. Ty ovšem rozhodujou, pak dají direktivy Evropské komisi, ta něco vyplodí a to pak jako předhodí tomu Evropskému parlamentu a tam se hádají a jako nikdo tam neřekne, že vlastně o tom rozhoduje ten Evropský kulatý stůl průmyslníků. Tak když tady jako všichni budou hrát falešnou hru a já jsem měla možnost jednat s těmi politiky těch parlamentních stran, nikdo to neví a nikdo to nechce vědět a nikdo se v tom nehodlá vyznat, jako úplně jednoznačně. Tak o čem s nima pak jako chcete diskutovat. No ale zpět tedy k tomu usnesení té Evropské unie. Tak tam je třeba řečeno, to budu citovat teda z toho svého referátu, jo, ještě jsem tam vypočítala, to jsem vzala z jedné knihy, tady nevím, ale jestli je přímo ta suma, že po roce 49 americko-evropské 45, po roce 45 americko-evropské kartely investovaly stovky miliard dolarů, to pak mám doma podrobněji, do dezinformační kampaně. Jejímž prvořadým cílem bylo přepsat evropské a světové dějiny hned po vítězství, po konci druhé světové války, v roce 45 stovky miliard dolarů a už s tím začali. A právě když jsme byli v Rumunsku, že, na té mezinárodní konferenci, tak tam byl jeden zástupce, byl to Rus, ale žil ve Švýcarsku, byl to jeho tatínek byl mistr světa v nějakém sportu, takže se nějak přestěhovali kdysi na ten západ a on říkal, že když šel do školy, takže jako se na něj všichni dívali jako na toho na západě a kolik mu bylo, to on nebyl zas tak malý, třeba kolem 50, jako na toho největšího vyvrhele, jak už tam byly ty děti na očkování, že jako ten, kdo je z Ruska, no to je zločinec, gangster, zakroutí všem krkem. Hrozně, takže on začal říkat sám o sobě, že je Ukrajinec. A to už tehdy, ještě před tím rokem 90, bylo přijatelné na tom západě. Ukrajinec na západě byl přijatelný, ale Rus ne. Takže takhle byla potom v roce 45 vychovaná celá ta západní generace mladých lidí. A do toho právě byly, jak říkám, tady v tom referátu není ta konkrétní suma, stovky miliard dolarů. A ta kampaň vlastně zastírala ten korporační původ obou těch světových válek, protože se říká, že druhá světová válka vlastně byl druhý díl té první světové války, že tam šlo o něco, pak se pokročilo dál, dali si oddychový čas a v té druhé světové válce to dodělali, teď běží třetí díl. A že tentokrát těmi poté, po roce 45, už ne těmi vojenskými prostředky, tou šestou prioritou řízení, ale těmi politicko-ekonomickými, tedy tou třetí prioritou i tou mediální, tak takovými mechanismy a pod vlajkou už té Evropské unie, ale těmi samými vlivnými skupinami, tak se rozjela ta kampaň a ta nabrala sílu v tom roce 2019. Takže když vy si najdete, je to Lex Europe, jak se to jmenuje, a dáte si tam češtinu, tak vidíte jako paragraf po paragrafu, oddíl po oddílu tady toho usneseního. A dočtete se tam fakt neuvěřitelné věci, že vlastně ta válka začala 23. srpna 1939, kdy byl uzavřen pakt Molotov-Ribbentrop. To, že to byl až poslední pakt v řadě vojenský, že předtím uzavřeli s tím Německem pakty Británie, Francie, milion dalších zemí evropských, tak to vůbec neberou v potaz. Ale že válka začala, tam je, a že takhle by to měli učit v těch školách toho 23. srpna. Potom tam je třeba, že Evropský parlament žádá Evropskou komisi, tady uberu to konkrétně třeba bod 12, aby účinně podporovala projekty této nové historické paměti v členských státech a činnost platformy Evropské paměti a svědomí. A těm jsou přidělovány v řádech miliard euro zdroje, takže to je přidělováno neziskovkám, školám na ty programy, médiím. V rámci programu, ten program, který podporuje Evropská unie, se jmenuje Evropa pro občany, na podporu vzpomínkových a pamětních akcí k uctění obětí totality. A teď je tam vlastně nadřazeno komunismus na ten fašismus, že vlastně to bylo ještě daleko horší. Takže Evropská unie absolutně štědře podporuje toto přepisování dějin a ještě tam je taky kapitola, která se speciálně věnuje tomu, aby byly bourány ty památníky. A my jsme to tady viděli u různých těch a hlavně u Koněva. My v Praze jsme se snažili tomu zabránit. Já jsem tenkrát byla i na radnici na Praze 6, kde byl tenkrát starosta Ondřej Kolář. Oni nevěděli, kdo jsem, tak mi dali slovo, když jsem se přihlásila, bylo tam veřejné slyšení. A já už se teď nepamatuju úplně přesně, co jsem řekla, ale oni na to vůbec neměli právo. Ale vůbec ta Praha 6. Ani co se týče zákona, co se týče pozemku, prostě vůbec na to neměli právo. Tam jsem se odvolávala na ty paragrafy a tak. A nic. A činili, dali jsme x trestních oznámení, nic. A víte co, ani nám neodpověděli. Takže ta provázanost těch takzvaných sloupů moci je úplně jasná. No a teď dál teda k tomu evropskému usnesení. Takže ten dokument sděluje, že nacistické a komunistické režimy prováděly masové vraždění, to cituji, genocidu a deportaci a že zapříčinili, už je spojují oba dva ty režimy, ve 20. století ztráty na životech a omezení svobod rozsahem nevídané v celé lidské historii. Staví se tedy na roveň nacismus, komunismus, to je bod číslo 3. A pak se tam konstatuje, že po druhé světové válce národy střední a východní Evropy žili ve zločinném režimu. Slováci to mají v ústavě, že vlastně okupace začala Karpatsko-Dukelskou, nebo v zákoně, ne v ústavě, začala Karpatsko-Dukelskou operací, že začala okupace Slovenska. A my to, já teda ani nevím, ale myslím, že u nás taky něco podobného bylo přijato. Takže vychází to z té Evropy, že to tedy byl zločinný režim, že jsme žili ve zločinném režimu, který byl stejný jako nacismus, a že my, země střední a východní Evropy, svým vstupem do EU a NATO, jsme se konečně vrátili do evropské rodiny svobodných a demokratických zemí. Když se podíváte na tu Lisabonskou smlouvu, to třeba taky nechápu, jak někdo říká, konkrétně myslím strana pro a v podstatě i SPD. No tak možná z té EU bychom vystoupili na základě toho referenda, ale ona to tam nemají ani slovo. Ale Lisabonská smlouva je provázaná s NATO. Odkazuje se na ní. Na to. A dokonce tam ani už nehovoří o obranné politice, ale o agresivní, to tam není to slovo, ale že vlastně oni budou brát zákon a hájit ty své zájmy jako, to tam, nevím, jestli to tam je, ale preemptivně se tomu říká, je to něco jiného než preventivně. Takže to všechno je obsaženo v Lisabonské smlouvě, jsou prostě provázány. Teď nevím, jak to chtějí udělat s tím NATO, jak se říká, že USA vystoupí. USA nemůže vystoupit z NATO, protože NATO je USA. A když se podíváte na to, třeba se tam dá vystoupit podle článku 13 té zakládající smlouvy. No ale víte, když chcete vystoupit, tak to napíšete prezidentovi Spojených států amerických, což my jsme i udělali. Udělali jsme petici, poslali jsme to Bidenovi několik těch petičních archů. No tak jak jako to napíše Donald Trump sám sobě, že vystupuje, to teda fakt nedovedu představit, takže to jsou jako úplně nelogické věci, to, co se nám vykládá tady. No a teď ještě bod 18 třeba konstatuje, jo, to jsem říkala o těch památnicích, tak tam je řečeno v tom usnesení, že bohužel v některých členských státech stále zůstávají na veřejných prostranstvích, v parcích, na náměstích, na ulicích pomníky a památníky, které oslavují totalitní režim a připravují půdu pro překrucování historických faktů o důsledcích druhé světové války a pro propagandu totalitního politického systému. No a všichni jako se tím řídí, protože jsou to bioroboti, jak jsem říkala, o těch typech psychiky a někdo jim to nařídil, takže oni poslouchají. A teď nevím, jestli jste to zaregistrovali, že Evropský parlament vydal, ne Evropský parlament, Evropský soud vydal usnesení, co se týče covidu, že za to nejsou odpovědní, za to povinné očkování a maření lidských životů, nejsou za to odpovědní vlády. Je za to odpovědný ten doktor, který vás naočkoval. Takže ten padající exkrement dopadl na hlavu těch doktorů. Ale to samé se může stát tady s tím letím. Takže teď vlastně, když někdo byl poškozen tou vakcínou, tak nemůže žalovat stát. Ale toho doktora, a ten doktor by mu měl zaplatit odškodné, no a jak to tak pak tady bude, až teď čas oponou trhne a možná se tady něco změní, že ty kraviny učili ve školách učitele. Tak prostě ty rodiče by měli žalovat ty učitele, protože stát se z toho zase vyvlíkne, protože pořád budeme v té Evropské unii, ale ta už musí něco nějak řešit. Takže to dá vždycky na toho vykonavatele. To samé, když prostě teď mě teda nenapadá co. Ale pak to bude odpovědný ten konkrétní úředník, co to s vámi vyřizoval. Ne ten úřad. Tam pan Stupavský se směje. Tak až se, že už se to, o to snažíte, ne? Takže vlastně tak a ty lidi se to vůbec neuvědomí. Tak já teda věřím v takovou tu, že ten svět musí, je spravedlivě uspořádán, protože jinak by se zhroutil. A mně se tohleto usnesení toho Evropského soudu fakt zdá fajn, že za to můžou ty doktoři. A já jsem to právě posílala jednomu našemu známému lékaři a on říkal, no my jsme se tohle přesně ve škole ještě učili. že ať nám poručí kdokoliv cokoliv, když to není v souladu s naším svědomím a s Hippokratovou přísahou, že toho neuposlechneme. A on taky samozřejmě nikdy neuposlechl a neočkoval. Tak to tedy ten obecnější úvod a mám ještě jako říct nějaká ta historická témata, tak to jenom něco vám řeknu. Já jsem se vybrala dva takové hlavní, ne, pro mě teda dneska hlavní body, o kterých si myslím, že lidi nejsou moc informovaní. Často se mluví o tom, že slyšeli jste někdy ten pojem limitrofní státy a vlastně, že to byl i ten důvod, proč byl ten Mnichov podle zákona regulérní, protože byl o nás bez nás. Tak ty limitrofní státy, ty vznikly po té první světové válce a po rozpadu Rakouska, Uherska a Ruského impéria a byly to Finsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Československo a Polsko a Maďarsko. A říká se jim limitrofy proto, protože v roce 25 se konala v Lokarnu konference, byly tam podepsány lokanské dohody a ty ustanovily, že všechny tyhle nově vzniklé projektově konstruované státy mají dočasné limity, dočasné hranice. A že až bude potřeba jednou, tak vlastně ty mocnosti nemusí brát ty hranice v potaz. Tomu se říká limitrofy, limitrofní státy a sem patří i Československo. A proto vlastně v tom Mnichově jednali o nás bez nás. Protože ty hranice nebyly pevné. Vycházelo se z toho po tom rozpadu toho Rakouska-Uherska, toho Ruského impéria, že jakoby ta území musí být nějak korigována. A proto se těm státům říká limitrofy, limitrofní státy. A to se málo ví a proto se nám pak zdá spousta věcí jako takových nelogických. Takže tohle se mi zdálo důležité říci. Potom, když jsem hovořila o změně té historie, tak my spolupracujeme s Českými národními listy. Několikrát, když jsem měla vysílání na Svobodné vysílači, tak jsem tam pozvala pana doktora Tuleškova. Ty České národní listy, tam jsou, je taková společnost lidí, jsou to právníci a historici, jsou to většinou starší ročníky, ale úžasní. A ty píšou o tom, jak ta historie, jak byla skutečná. Jsou tam, protože jsou to badatelé, tak jsou tam vždycky odkaz na ty knihy, i to, co je v archivech, teď je to možná vyřazováno, i z těch muzeí. Takže tohle, co vám řeknu, můžete najít na Českých národních listech. A je to jakoby silnější článek, kde všude, co všechno by bombardovali, to se taky málo ví, Američané těsně před, nebo v květnu vlastně bombardovali a v dubnu. Takže Prahu samozřejmě, byl to únorový a březnový nálet na Prahu. Letělo 62 spojeneckých letadel, hodili tam 16 227 kilogramových bomb. Potom americké bomby o hmotnosti 250 kg, takhle to tam mají ti historici rozepsaný. Zabili přitom 701 civilistů, 1200 jich bylo zraněno, pak smrtelně rozmlátili 183 domů. Nebyly ušetřeny ani památky, jako jsem řekla, ta radnice staroměstská, nebo znáte Slovany. Pak ty Drážďany, o tom nebudu ani hovořit, ty teda nejsou na našem území, ale to, že se jakoby spletli, to je v podstatě směšné. Potom se bombardovaly průmyslové podniky v Libni, ve Vysočanech zničeno nebo vážně poškozeno bylo 60 továrních objektů, v sutiny se proměnily Českomoravské strojírny, Českomoravská Kolben a Daněk, Vysočanská mlékárna, hlavní sklady firmy Julius Meinl, továrna na stroje bratří Prášilů, Otova chemická továrna, Libeňský lihovar, parní mlýny Františka Odkolka, továrna na celuloidové zboží a další a další. Potom se bombardovali, teď to takhle jenom jako přejdu, zase vždycky tam je, kolik bylo svrženo bomb za tu hodinu nebo dvě, kolik tisíc lidí tam zemřelo lidí. Takže České Velenice, na Třeboňsku, tam byli zajatci a uprchlíci, takže vymlátili nejen civilní obyvatelstvo, ale i tyhle ty zajatce a uprchlíky. První bombardování bylo 23. března, teď je tady zase, zabili 1250 osob, 150 místních obyvatel, přes 1100 vojáků, zajatců, dělníků a uprchlíků v transportech. Dále České Budějovice, to bylo také v březnu. Tady je, že, co ještě, že bombardovali obytné domy, zejména v Havlíčkově kolonii, naházeli tam 3000 pum, vybombardovali pětidomí, Suché, Vrbné, je to takhle, bylo tam přes 200 a 300 obětí. Dále Cheb, americká armáda napadla 25. března Cheb a zničila obytné domy. Teď jak jde, bylo zabito 800 osob, včetně mnoha politických vězňů, protože americké bomby zasáhly tábor, ve kterém byli u Chebu koncentrováni ti političtí vězni. Bylo tam přes 70 francouzských antifašistů a nezjištěný počet sovětských zajatců, co zajali Němci. Další velký nálet spojenců byl 8. dubna na Cheb, kde v Troskách, tam zase na Trojmezí, je to tam přesně řečeno, taky zahynula spousta lidí. Dále vybombardovali Kralupy nad Vltavou v roce 45. Ty chemické závody, protože tam byl velký chemický průmysl. Byly bombardovány nejen Kralupy, ale i to okolí Neratovice. Bomby zničily... Jeden můj kolega tam bydlí v těch Kralupech a nafotil mi to a říkal, že ty Kralupy opravdu tam letos dali panely, co všechno bylo rozmáceno. Ale oni vůbec nenapsali, kdo to rozbombardoval. Takže si jako samozřejmě všichni budou myslet, jo, to udělali ty Rusáci, když nás osvobozovali. No tak ne, Američani tohle všechno udělali. Dále Ústí nad Labem. Koncem války 17. dubna ve 14 hodin přiletělo několik bombardovacích svazů, otočilo se nad Chemičkou, pozabíjeli zde pracující vězně, zasáhli centrum města, obytné domy. Dále bylo, kolik bylo kde zničeno, 165 domů, poškozeno 85, dále 500 dalších objektů, zahynulo 1200 lidí v dubnu v Ústí nad Labem. Celkový život města byl ochromen. Dále ty přilehlé nějaké jako předměstí, teď to je, dřív to byly vesnice, taky co tam bylo teď zase, že tam naházeli velké množství nevybuchlých bomb o váze 250 až 200 kilogramů, které byly pomalu odklizovány vězni z Litoměřic, pak opakovali ty nálety na železniční křižovatku, dále bombardovali Zlín, že se na první pohled jednalo o zcela nesmyslné bombardování baťových závodů ve Zlíně, protože se Američani chtěli zbavit velmi konkurenceschopného konkurenta, který vyráběl boty pro celý svět, hlavně pro Ameriku. Dále bombardovali Plzeň, Škodovy závody. Dále o tom hovořil i Karel Gott, to určitě znáte to video. Tady je pak řečeno, jsou ty historické souvislosti, tak to nebudu, pokud byste měli zájem, tak se tady pak na to můžete podívat. No a dále je tady zase, že kolik tam bylo svrženo, že bylo teda rozbombardováno 29 objektů Škodovky totálně zničeno, že tam svrhli 5000 tříštivých fosforových a zápalných bomb, kolik bylo pozabíjeno lidí, kolik tisíc a dále, co bombardovali ještě daleko víc. Takže Nové Zámky, když vezmeme Slovensko, Nitru, Pardubice, Zlín jsem říkala, Škvrňany, Karlov, bylo zabito, kolik tam bylo zabito Čechů. Já mám někde tabulku, kde jsem to všechno nasčítala. A oni zabili daleko víc, ale řádově lidí, než kolik jich tady padlo. Tady padlo prostě jen... A ještě se říká, že byli třeba zajeti sami, se zajeli tankem nebo že se opili. Tady u nás padly při osvobození jenom desítky Američanů a zabili 10 000 Čechů při tom osvobození. A pak tady je pohled do jednoho policejního hlášení, to právě přímo tam, nevím, jestli tady by to stalo speciálně v táboře v muzeu, ale to jsou doklady, které jsou v těch muzeích. Ti pánové tady pak přesně říkají, v jaké to je knize, na které stránce jsou to dobové dokumenty, tak je tady. Po obsazení Plzně americkou armádou vznikla řada nesnází, které se postupem času vyvinuly v problémy. Američtí vojáci obsazovali samovolně opuštěné byty bez ohledu na jejich zajištění. Vnikali do nich násilím. Na otevřených táborech německého vojska v okolí Ejbovic se naskytoval týž obraz. Zde byly národnímu hospodářství způsobeny milionové škody ze strany Američanů, hlavně na motorových vozidlech, na kterých se přijela vzdát německá armáda, která ustupovala od Prahy. Američané velkou část vozidel zničili. U Ejbovic zničili zásobování prádla a potravin. Za starou hrnčírnou v Plzni do obrovské jámy svážela americká nákladní auta velké zásoby potravin, konzerv, nábytku, to polévali benzínem a zapalovali. A teď tam jezdí a tváří se, jako že to jsou naši osvoboditelé. V Chebu zničili Američané velké sklady látek, psacích strojů, radiopřijímačů, konzerv automobilů. V Kraslicích zničili vojáci USA sklady hudebních nástrojů. Na zámku Pozorka u Kladru by bylo velké skladiště hlídáno československými hlídkami. Američané hrozící zbraněmi naše hlídky vytlačili, skladiště polili benzínem a zapálili. Z Aše bylo do Mnichova uneseno 5 odborníků na výrobu technického porcelánu. Z Tachovského muzea zmizely cenné památky, olejomalby, staré zbraně vykládané stříbrem, s tím vším zmizel také major armády USA Hoover. Ve Stodě na americké vojenském velitelství se americké vojenské velitelství zmocnilo násilím 40 vagonů látek zabavených Němcům. Tyto zásoby Američané spálili. Pak je tady Národní výbor v Chebu 14.5. oznámil, že americké vojenské velitelství nařídilo odvést 45 vagónů obilí do Německa a podobně. A to je jenom z jedné, jako jenom z jednoho záznamu. Tak si představte, kolik takových záznamů bylo. A teď ještě, proč se vlastně ti němečtí vojáci s takovou vervou chtěli dostat do toho amerického vlivu? Určitě jste slyšeli o té operaci Nemyslitelné. Britové a Američani shromažďovali tato německá vojska, dělali z nich divize a měli v plánu, doufám, že to řeknu správně, 1. července nebo 1. června, asi července, napadnout Sovětský svaz. Jmenovalo se to operace Nemyslitelné, takže takovýhle to byli spojenci. A my jsme jako Československé mírové fórum tehdy ve spolupráci právě s panem doktorem Tuleškovem a těmi českými národními listy udělali petici za zaplacení reparací německých nám, protože říká se, že je ta česko-německá smlouva, ta vůbec neřeší reparace, tam není o tom řečeno ani slovo, ale všichni se jako tváří, že jsme se toho vzdali. No nevzdali, ale Němci chtějí, aby se naše země vzdala, protože podle těch mezinárodních smluv pařížských po druhé světové válce oni musí zaplatit ty reparace. Jediné je, jak je, a ty jsou nepromlčitelné, kdy je zaplatit nemusí, je, že my sami se toho vzdáme. Takže proto ten tlak sudetských Němců a vlastně všech na to, aby se tady o tom u nás nemluvilo, aby my jsme řekli, jo, je všechno v cajku, my od vás nic nechceme. Takže my jsme udělali takovou petici, poslali jsme, oslovili jsme tenkrát i Angelu Merkelovou, oslovili jsme velvyslanectví těch jednotlivých zemích, které se týkaly taky reparace za druhé světové války, i nikdo nám neodpověděl. Ale pak jsem se dočetla, že třeba Polsko požaduje, nevím, jestli oficiálně Polsko, nebo také nějaká skupina v Polsku, po Německu 30, skoro 2 bilionů v přepočtu na koruny, což je bezmála pětinásobek ročního hrubého domácího produktu České republiky, když je to připočítáno na naše peníze po Německu. A že Polsko bude reparace požadovat, Řecko bude reparace požadovat, africké země, to jste možná zaregistrovali, budou reparace požadovat. Ale my ne. My jsme takový grandi, že my nebudeme ty reparace požadovat. My ne. A ještě oběti druhé světové války, tak jenom pro zajímavost, když se tak marginalizuje ta Rudá armáda, tak jak to bylo s těmi počty. Takže Sovětský svaz, a nejsou to jenom vojáci, teda, na to je zvláštní tabulka na vojáky, ale počty obětí i lidí. Sovětský svaz ztratil ve válce 23 milionů lidí, Čína 10 milionů, Německo poražené 7,5, Polsko 5,6 milionů, Japonsko 2,6, Indie 1,5 milionu, Jugoslávie 1 milion, Rumunsko 840 tisíc, Maďarsko 580 tisíc, Francie 562 tisíc, Itálie 459, Velká Británie 450, USA 418 tisíc a ve srovnání s USA Československo 365 tisíc lidí. Tak zas až nám tady budou vykládat, jaký my jsme byli spolupracovníky těch fašounů a jak jsme byli jako natřeně, no tak to vůbec není pravda. A právě ty České národní listy a ti historici a ti právníci říkají, třeba nám je, to je teď takový populární otloukáno, že když zabili toho Heidricha, takže byl plný Václava Kajlova, ale on říkal, jo, ale oni je tam všechny nahnali. V pár rodinách odkráglovali lidi, odvlekli je a ti zaměstnavatelé, jako bylo to všechno pod pohruškou ohromného násilí, takže nebylo to dobrovolně. A ještě vystoupil v televizi jeden historik, to byl vysokoškolský profesor z nějaké univerzity, myslím, že z Ústí nad Labem, už pak nikdy tam nebyl. A on to právě říkal, byl to celkem mladý člověk, že my jsme byli v těch, jakože jsme poškozovali ty, v těch diverzních akcích. To u nás bylo úplně nejvíc ze všech těch zemí, které vlastně byly pod kuratelou toho Německa. Takže my se nemáme za co stydět, ačkoliv tady z nás dělají teď vlastně spolupracovníky těch fašistů. Tak já bych řekla, když se podívám na hodiny, že to jsou ty mé vstupní informace a teď můžeme se tedy dát do diskuze.
Takže prosím o vaše dotazy.
Dotaz, jenom připomínku. Jak se mluvilo o těch náletech, bylo tam taky zmíněno Záluží?
To jsem asi nezmiňovala.
Ne?
Ale je, určitě to tady je, já jsem to brala jen tak letem světem.
Takže ještě dodávám, Záluží. Že v tom roce 45 byl velký nálet na Záluží. Ten podnik se jmenoval v té době Hermann Göring Werke a vyráběl z hnědého uhlí benzín. A bombardován byl proto, protože měl připadnout Československu. A také ho, třeba že to byla sovětská válečná kořist, tak ho přenechali naší republice.
No,
jedna věc.
Můžu, nezapomenete řeč? Nestratíte nit? Nestratíte nit? No. Já chci říct jenom, že když se říká, že jako teď je to tady ještě strašnější než za toho socialismu, tak když jsme byli v RVHP a potom osvobození, tak Rusové tady nevlastnili nic. Všechno bylo ve vlastnictví, původně to byly národní podniky a pak najednou, na což se chystali na ten rok 89, najednou státní podniky ve změně v ústavě, ale všechno ano. bylo v našem vlastnictví. Takže ano. to je přesně to, co říkáte. A teď, když jsme v Evropské unii a v Mezinárodním měnovým fondu, tak se privatizovalo prostě každá blbost, takže ten stát nemá nic. A všechno je v soukromém vlastnictví, prvně jakoby těch soukromníků a pak je požerou ty nadnárodní korporace. Je to úplně logický proces. Takže abyste, když tak měli argumenty na ty hovadiny, když se tady srovnává Evropská unie s tím minulým RVHP třeba.
A ještě jednu věc. Rok 45 po osvobození repatriace. Já jsem byl, nebo můj otec nevlastní, protože můj vlastní otec zůstal v Mauthausenu, byl svou odbojovou organizací vyslán na sever, do Děčína konkrétně. A otec mojí manželky, bývalý finanční stráž, naopak byli na Šumavě. A jak se dodržovaly ty dohodnutí? U nás na severu 50 kilo na osobu a tečka. Tady na Šumavě celý statky se stěhovaly, protože to byl americký sektor, celý Bavoráci, celý statky prostě zůstaly někde jenom prázdné chalupy. A nikdo...
No to taky, jo, takže... České, děkuji, že jste to připomněl. Právě ti kolegové z Českých národních listů, ty pořád mapujou ta usnesení toho sudetoněmeckého landsmanšaftu, včetně třeba i těch rakouských, fakt to sledujou a mapujou. Nikdy se toho nevzdali. A ty naše trdla, ty lidi, tak jako jim skáčou na špek a říkají, no my jsme byli opravdu tak zlí. A já tady mám, nebo vy to máte, že jo, pan kolega, co nám tady pouští hudbu. No, takže bych vás poprosila možná o tu 41, jestli byste ji pustili. Nebo 42, což je teda první projev Beneše v Praze 16. května 45, potom projev Beneše k válce a potom projev Edvarda Beneše po odsunu Němců. A dřív to bylo běžně k dohledání na internetu, teď myslím, že to dá práci. A ještě víte co, my když jsme, já když jsem chtěla asi před 2 roky nějaké najít fotografie k osvobození, ty nenajdete na internetu. Jsou jenom černobílý, hnusný, rozmazaný. A je tam jenom jeden polorozmazaný plakátek, opravdu tam nenajdete nic jiného, jak vítají v Praze rudoarmějce s těmi šeříky. Takže ta Wikipedie takhle pracuje, že ty informace prostě už nejsou v dohledání. Tak jestli mohu poprosit jeden z těch projevů.
Tak, vážení a milí posluchači Svobodného vysílání, nyní po krásné a skvělé přednášce a besedě Vladimíry Vítové s občany Tábora v Táboře dne 4. března o osvobozování Československa Rudou armádou ještě vyslechněte státnický nadčasový projev druhého československého prezidenta, pana prezidenta budovatele, doktora Edvarda Beneše.
Odsunuli jsme z této země definitivně Němce. Tento výsledek naší národní revoluce udržet. A udržíme je. Bojka není daleko skončen. A při povaze svých sousedů musíme si být vědomi toho, že nikdy snad úplně skončen nebude. Boj, a zejména náš národní boj, byl vždycky bojem a bude bojem stále.
Za chvíli bude za rok, za 2 leta, za 4 leta, za 5 let, bude nový boj mezi Němci a ostatními evropskými národy. Znovu říkám, nehořím tou pomstou, nemyslím, že máme nějakým nelidským způsobem stále a stále toto připomínat, ale až nám Němci začnou vytýkat náš nacionalismus, náš šovinismus, až nám začnou vytýkat, že jsme vyhnali tolik a tolik Němců od nás, až nám budou začnou nám vypočítávat, co všecko, jaké hodnoty Němci, čeští a všichni ostatní ztratili a že chtějí takové a takové odškodnění, tož jim musíme hned povědět, ano, prosím, až nám zaplatíte do posledního grejcaru všecko to, co jste zde za protektorátu zde vykradli, vyloupili, všechny ty peněžní taxi, které jste našemu lidu uložili, až nám všecko to, co jste zničili do posledního krycaru, vyplatíte, my budeme uvažovat, zdali nějakou část z toho máme také vám nebo těm lidem, co povolit. Prosím. A až začnou nám vykládat, no vy jste přeci jen mnoho našich lidí od vás vyhnali, aby to nebylo nelidské. My jim musíme ukázat a zeptat se jim, co já jsem vždycky za války Angličanům říkával a Američanům říkával. Myslíte, že je lepší, abychom se dostali po válce do zuřivé občanské války, ve které půjde oboj na život a na smrt mezi Němci, kteří u nás zůstanou, a našimi lidmi? A nebo myslíte, že je lépe, abychom je naložili na vagóny a poslali je rozumným způsobem domů? Já myslím, že humanitní s naším zásadám odpovídá to druhé.
Tak to byl v skutku nadčasový proslov doktora Edvarda Beneše, pana prezidenta budovatele. A všimněme si, jak dneska na prezidenta Beneše mnozí historikové nahlížejí záporně, jak se snaží ho pošpinit. A proč to asi dělají? No, protože chtějí samozřejmě revizi výsledků druhé světové války, chtějí tito rádoby historikové revizi rozhodnutí mocností, vítězných mocností a postupimské konference v otázce třeba dekretů prezidenta republiky, odsunu sudetských Němců a tak dále. Dovolte mi, vážení posluchači, abych ještě na závěr svého příspěvku dnešního, než předám slovo svým kolegům z Československého mírového fóra, tak abych vám ještě přečetl takový text, který jsem sám stvořil, protože jsem byl skutečně zapomněla, co je to válka a jak je tragická. Po relativně dlouhém období míru se západní Evropa a takzvaný kolektivní západ fašizují a mediální mainstream tuto fašizaci značně přiživuje. Evropa zapomněla. Zapomněla na vděčnost osvoboditelům od fašismu, na vděčnost Rudé armádě, stejně tak jako na vděčnost komunistickému hnutí za emancipaci neprivilegovaných vrstev. Evropa zapomněla na význam socialismu pro mírové soužití nejen v Evropě, ale v celém světě. Evropa zapomněla na souvislost mezi kapitalismem, válkou a korporativním fašismem. Evropa zapomněla, kdo stojí za imperiálními válkami a kdo z nich měl a má i dnes prospěch. Dnešní takzvaně v uvozovkách evropský člověk vlastně neví, kam patří. Nemá duchovní domov, nemá ponětí o skutečnosti, že válka není počítačová hra se zásobníkem 9 a dalších mnoha životů. Dnešní evropský člověk nejenže nerozumí procesům kolem sebe, ale bohužel nerozumí ani především sám sobě. Vládnoucí elity, v uvozovkách elity, si přejí válku jako příležitost pro smazání dluhů a nejraději by vyprovokovali Rusko tím způsobem, aby Rusko zasáhlo a oni jej mohli obvinit z napadení. Proto střílejí rakety na ruské území, kde umírají třeba i ruské děti. Tyto síly zla si válku přejí, ale chtějí ji provést cizíma rukama. Chtějí zatáhnout evropské a hlavně středoevropské a východoevropské země do války s Ruskem. Naštěstí tu však existují i jiné síly. Tyto síly dobra nedopustí, aby došlo ke zničení Ruska. Říkejme jim právě síly dobra a síly míru. Síly zla dnes hrají lidské šachy s celými národy, s celými státy. Jsou doprovázeny zcela logickou zákonitostí. A sice, že bohatí bohatnou a chudí umírají. Západu se však nikdy nepodaří skolonizovat Rusko. Rusko totiž zůstává pod vyšší ochranou. Rusko nikdy nebude poraženo. A co Evropa? Podstatou války je expanze kapitálu. Podstatou míru je socialismus. Nezapomínejme. A já teď poprosím Járu o písničku, která bude takovým předělem mezi první částí našeho dnešního pořadu Mírové nebe nad hlavou a druhou částí, která se bude týkat osvobození Vídně právě kým jiným než Rudou armádou. A v této druhé části promluví mý kolegové z Československého mírového fóra Pavel Kostka a Michal Beagle. A já jim předávám slovo a těším se na jejich povídání. A teď už poprosím Járu o písničku.
темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет любимая нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь, ты у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. И поэтому знаю, со мной ничего не случится.
Tak a já děkuji za slovo od Máry, takže teď je to naše, Pavlíku, protože máme výročí, zase opět výročí a trošku takové ne moc známé, moc se o tom nemluví. Osvobození Vídně není to sice jako naše samozřejmě území, ale je to taky velice zajímavé. Ono potom posléze velice zajímavé je osvobození Budapešti. To by jsme se třeba dostali potom někdy v květnu, až budeme mít po výročí 9. května. Takže to jsou kapitolky, to je, přátelé, to je na filmy. To je na filmy. Takže ale teď se zaměříme na osvobození Vídně. Ono by se tato kapitola dala nazvat, kdyby to psal scénárista nějaké divadelní hry, tak by se to dalo napsat něco v tom smyslu jako zmařené povstání, aneb jak sovětská rudá armáda osvobodila Vídeň. Ale pusme se do toho. Jednou teda z velmi významných operací druhé světové války bylo v dubnu před 80 lety osvobozování rakouské Vídně sovětskou armádou. Zajímavé je, že na rozdíl od jiných zemí, kterým Sověti přinesli svobodu, se Rakousko nakonec vydalo liberálně kapitalistickou cestou, nepřipojilo se k žádnému vojenskému paktu. No ale pojďme se podívat, co se tenkrát stalo. 16. března 1945 zahájila vojska 3. ukrajinského frontu maršála Fyodorova Ivanoviče Tobulchina a části 2. ukrajinského frontu maršála Rudina Jakovleviče Malinovského, 17. armáda generálplukovníka Vladimíra Alexandroviče Sudce a také Dunajská válečná flotila, jednou z posledních strategických útočných operací velké vlastenecké války v Evropě, a to operaci Vídeňskou. Podílela se na ní i první bulharská armáda generála Vladimíra Stolčeva. Sovětské vedení pro ní na jejím počátku vyčlenilo mohutné síly. Pozor, přátelé, 67 divizí, což je 664 1925 vojáků, 11707 děl a minometů, 1113 tanků a samohybných děl a 618 letounů. Na německé straně jim čelilo nepřátelské uskupení o síle 30 divizí, což je 410 tisíc vojáků, 5900 děl a minometů a 700 tanků a samohybných děl. No, jediná starost, co sovětské velení se snažilo zabránit opakování události z velkého obléháního práva. Bylo mnoho obětí mezi útočníky obránce, ale zvláště mezi civilním obyvatelstvem. To je taková také jedna jako zajímavá kapitola. To bychom si opravdu mohli někdy zase později maďarskou situaci popsat. Tam pak jenom, že Maďaři, proč se tak urputně bránili? No protože například, to je jenom taková ochutnávečka, na podzim roku 44 tajně Maďaři, ono takhle, po Stalingradu Maďaři už byli ne tak nadšení do války s Ruskem, prostě už se tak tam moc jako nehajlovalo, už taky asi pochopili, že obrat, prostě Stalingrad bude velký obrat, no a tak už jako začali na začátku roku 44 tajně vyjednávat s protistranou, že by se připojili stejně jako Rumunsko, že by se připojili na stranu Rudé armády. No ale to se odhalilo, samozřejmě německá strana to odhalila a tak vyslala v říjnu 44 vlastně velitele, dalo by se říct, německé specky Otu Skorzenyho a ten zajal syna maďarského regenta Hortyho. No a tím ho přinutili k abdikaci. No a tamní vlády se vystřídaly a nová vláda byla vystřídána radikální fašistickou stranou stranových šípů, kterou vedl Ferenc Salzári. No a byl vyhlášen maďarský stát. Takže utáhly se opasky a Maďarsko se bránilo zu grund až do posledního téměř Maďara. Proto takový odpor Maďarsku. A tenkrát, co jsem tak pamatuju, asi dobývali Rusové Budapešť asi 2,5 měsíce a nebylo to moc pěkné, ale to už zacházíme zase někam jinam, vrátíme se zpátky k Vídni. Stalin jako předseda státního výboru obrany a vrchní velitel si při té příležitosti vzpomněl personu, jež by mohla samozřejmě prokazovat určité služby. Byl jim sociální demokrat Karl Renner, který byl žákem Kautského. A jinak Karl Johann Kautský se narodil v Praze a umřel tady v Amsterdamu a byl to rakousko-český socialistický politik a přední teoretik marxismu. Ale zpátky k Rennerovi. Renner mnoho let pracoval ve vedení rakouské sociální demokracie a byl předsedou posledního rakouského parlamentu. Sociální demokrat Renner se samozřejmě taky jako dlouho hlásil o slovo, ale členové generálního štábu se začali po Rennerovi pídit. A 4. dubna dostali konečně hlášení vojenské rady, přátelé 3. ukrajinského frontu, že Renner sám přišel do štábu 103. gardové střelecké divize sovětské armády. Zpočátku mu nevěnovali nějakou pozornost, ale pak pochopili, o koho jde. Renner projevil sdílnost a ochotně vyprávěl sovětským důstojníkům o své životní pouti, že je členem sociální demokracie od roku 1894 a do roku 1907 poslancem a od roku 1930 dokonce předsedou rakouského parlamentu, tak, jak si Josef Stalin právě vzpomněl. Po Anschlussu v roce 1938 dokonce odjel do Dolních Rakous a politické činnosti zanechal a tak ho nacisté na oplátku, samozřejmě nic není zadarmo, na oplátku ho nechali na pokoji. Nabízel své služby Rudé armádě pomoc při ustavení rakouské prozatímní vlády a předem slíbil, že nacisty do parlamentu nepustí. Domnívá se, že 9 desetin výděnanů je naladěno antifašisticky. Jenže žádné aktivní činnosti nejsou schopni, něco mi to připomíná, jelikož je zastrašily nacistické represe a angloamerické bombardování, jimž rakouská metropole velmi utrpěla. Stalin po hodě s členy politbyra nadiktoval text telegramu hlavního stanu vojenské radě 3. ukrajinského frontu a stálo v něm, cituji. Za prvé, Karlu Rennerovi projevit důvěru. Stop. Za druhé, sdělit mu, že v zájmu obnovení demokratického zřízení v Rakousku bude mít podporu sovětského velení. Stop. Za třetí, vysvětlit mu, že Rakouska, aby je uchvátila pro sebe, ale aby vyhnala fašistické okupanty. Stop. Konec depeše. 6. dubna, kdy se sovětská vojska probila k jeho západní a posléze i k jeho východní části Vídně a kdy tam splanuli urputné boje, vydal maršál Tubulchin výzvu jejím obyvatelům. Zase cituji, Rudá armáda nevstoupila na území Rakouska proto, aby získala pro sebe a svou zem část jeho území, ale proto, aby porazila německá fašistická vojska a osvobodila Rakousko z fašistického područí. Rudá armáda bojuje s německými okupanty a nikoli s rakouským obyvatelstvem, které se může klidně zabývat svou mírovou prací. Konec citace. No a již 2. dubna 1945 se vojenská rada 3. ukrajinského frontu setkává s parlamentáři nepřítele z rakouského hlavního města. Šikovatel, písař Katz a řidič Svobodný Krýv se představují jako zástupci štábu 17. mobilizačního sboru Rakušanů umístěného ve Vídni a připravujícího se jako pro zálohy pro frontu. Tvrdili, že ve Vídni se chystá protihitlerovské povstání. Jehož se vedle dvou záložních praporů a jedné dělostřelecké baterie hodlá zúčastnit asi na 1200 rakouských vojáků i z jiných útvarů a že při povstání se přidá na 20 000 Vídeňanů. Řídí je prý náčelník mobilizačního oddělení major Karl Sokol, jenž parlamentáře vyslal. Povstalci měli obsadit v hlavním městě všechny mosty přes Dunaj a jeho přítoky. Střežit je, zničit štáby německých vojsk, instituce NSDAP a policie ve městě. Obsadit klíčové komunikace a sdělovací prostředky, hospodářské a obranné projekty a objekty. Prostřednictvím parlamentářů sovětské velení navazuje také rádiové spojení s vůdci revolty. Frontu záhy přechází i vůdce připraveného povstání major Sokol a představuje se jako hlava podzemní operace s názvem Probuď se Rakousko. Signál povstání vydává rozhlas a letouny podle předchozí dohody s rakouskými odbojáři ze 17. mobilizačního sboru. Termín byl určen na 6. dubna ve 12 hodin 30 minut. Jenže, jak se sovětské velení později dozvědělo, Němci Sokolovu odbojářskou organizaci vypátrali a zrádci je přivedli až do jejího vedení. 6. dubna ráno Němci mnoho povstalců pozatýkali a popravili. Povstání zbavené svého mozku bylo zmařeno a sovětští vojáci museli bojovat o každý dům, o každou čtvrť. Generál pěchoty Kurt von Trippelskirch nicméně ve svých dějinách druhé světové války přiznal, cituji, Vídeň jako jediná i jiná města se také stala dějištěm pouličních bojů, avšak jednání obyvatelstva a rovněž jednotlivých německých útvarů bojujících o město svědčilo spíše o snaze rychle ukončit boje a neklást odpor. Konec citace. Po obchvatu města z jihu rodoarmějci přerušili veškeré spojení nepřítele s Německem. Vídeň však nebyla izolovaná ze severu a tudíž sem stále proudily zálohy a posily. Proto sovětské velení vydává rozkaz přehradit všechny nepřátelské ústupové cesty z Vídně na sever. Vídeň však držela 6. tanková armáda SS, která byla věrná komu? No, otázka samozřejmě Hitlerovi. a která byla připravena bránit Vídeň za každou cenu. Po obchvatném manévru tanků generála Kravčenka se v předměstích Vídně rozhořely těžké pouliční boje, které trvaly týden, než se Sovětům podařilo je dobít. Střed Vídně byl tak odříznut od zbytku Rakouska. 9. dubna byly zahájeny boje o centrum města. Dobývání byly použité i lodě dunajské flotily, které provedly výsadky a díky nimž došlo i k záchraně Říšského mostu. Z něhož byly vystříhány kabely vedoucí k náložím a 13. dubna 1945 se vzdaly poslední německé jednotky a boje byly skončeny. 13. dubna ve 14 hodin Rusko ji dobyla. Na oslavu vítězství byly útvary a svazky, jejich se nejvíce zasloužily o její dobytí, přejmenovány na Vídeňské. Sovětská vláda zřídila medaili za osvobození Vídně, kterou obdrželi všichni účastníci bojů o město. Bilance tažení. Vídeňská strategická útočná operace vítězně skončila až 15. dubna 1945 a téhož dne se dala sovětská vojska do pohybu a postupovala dále na západ k Linci, kde se nacházely zbytky německého uskupení. 6. gardová armáda zase postupovala na sever na Moravu, kde se zúčastnila bojů o Brno v rámci bratislavsko-brněnské operace. To jsme si říkali minule. Sovětská vojska v součinnosti s první bulharskou armádou rozdrtila hlavní síly německé skupiny armády jich a dokončila očištění Maďarska, jižních oblastí Československa a východního Rakouska s jeho hlavním městem od nepřátelských sil. Německá skupina armády E v Jugoslávii se ocitla v izolaci a musela se dát na ústup. Rudá armáda postoupila o 150 až 250 kilometrů. Porazila 32 divizí, zajela 130 tisíc vojáků a zničila a ukořistila na 1345 tanků a samohybných děl a 2250 polních děl. A teď zase všem chci válku, bych rád jako upřesnil. Za úspěchy však sovětská vojska zaplatila vysokou cenu. Vídeňská operace, která se odehrávala na území několika států, je stála 167 940 osob, 603 tanky a samohybná děla, 764 děl a minometů a 614 bojových letounů. První bulharská armáda ztratila 9805 vojáků. Z toho, samozřejmě, jak se říká, nenávratně, 2698 nenávratně, což je mrtvo. Celkově přišla sovětská vojska na rakouském území od 30. března do 15. dubna 1945 o 94 tisíc vojáků, téměř 95 tisíc. Z toho bylo 23 128 padlých. Zemřelých na zranění a nemoci jich bylo 60 143. Zde se opět přímo nabízí srovnání. Bojové ztráty americké armády v Rakousku činily za druhé světové války podle oficiálních údajů. A teďka dobře počítejme. 5972 vojáků, z toho 1846 mrtvých. Ovšem, pozor, a s velkým O, z nich ovšem 5413, včetně 1728 mrtvých, připadlo na příslušníky armádního letectva US Air Force. Pozemní armáda přišla na rakouském území o 118 padlých a 507 zraněných, tedy zhruba nepatrně víc než při osvobozování západních a jihozápadních Čech na jaře 1945. Den skončení vídeňské operace 15. dubna 1945 napsal Karl Renner Stalinovi dopis. V němž se snoubilo upřímné nadšení s vypočítavými lichotkami. Stalina, který kdysi ve své knize Marxismus a národnostní otázka nenechal na Rennerově pojetí této problematiky nic suchou, oslovoval. Drahý soudruhu, a pokračoval. Rudá armáda, cituji, Rudá armáda mne při svém útoku zastihla s rodinou ve městě Glonec nedaleko Vídeňského Nového Města, kde jsem spolu se soudruhy očekával pln naději její příchod. Velení Rudé armády se ke mně chovalo velmi úctivě a okamžitě mě vzalo pod svou ochranou a zaručilo mi naprostou svobodu, které jsem se musel s bolestí srdce vzdát za Dollfussova a Hitlerova fašismu. Za to vše jménem svým i rakouské dělnické třídy vřele děkuji Rudé armádě a vám a jejímu slávou ověnčenému vrchnímu veliteli. Díky přesvědčenému růstu moci Ruska prohlédl náš lid lživost 20leté nacionálně socialistické propagandy a je dnes naplněn obdivem nad grandiozními úspěchy Sovětského svazu, zvláště Rakouska, bezmeznou důvěru Sovětské republiky. Rakouští sociální demokraté se chtějí bratrsky dohovořit s komunistickou stranou a budou společně a rovnoprávně pracovat při obnově republiky. No, konec citace. A zbořilost nešetřil ani Stalin. Rennerovi odpověděl: děkuji vám, vážení soudruhu, za vaše poselství z 15. dubna. Můžete se spolehnout, že vaše starost o nezávislost, celistvost a štěstí Rakouska je i mojí starostí. Konec citace. A 27. dubna 1945 vznikla prozatímní rakouská vláda se staříčkým Karlem Rennerem v čele, jejímž členy se k potěšení Sovětského svazu samozřejmě stali rovněž i komunisté. Spojenci na to margo vytvořili v Rakousku 4 okupační zóny. Americkou, britskou, francouzskou a sovětskou, jež byly zrušeny po podpisu státní smlouvy o obnovení nezávislého a demokratického v úvozovkách Rakouska 15. května 1955, garantující zemi výhodnou neutralitu. Rakousko se v ní zavázalo bránit jakémukoliv pokusu o Anschluss nebo restauraci Habsburků a nedovolit činnost fašistickým organizacím. V říjnu téhož roku je opustili poslední okupační jednotky a Alpská republika se jako zase v závorkách, úvozorkách plně suverénní stát vydává cestou již zmiňovaného liberálního kapitalismu. No ale, přátelé, to už je jiný příběh. Takže tím já jsem skončil referát o vídeňské operaci. Tady opravdu ještě pro všechny chci války bych chtěl upozornit, že ta vídeňská operace měla skoro jedny z největších ztrát vůbec toho osvobozování toho jihu. Němci se tam bránili, protože pro ně to byla úplná výspa Hitlerového Německa, Vídeň a posléze, jak jsme si říkali o Maďarsku, takže ty to tam bránili zuby nechty a vlastně ustupující jednotky potom osvobozené Vídně pak postupovali bránit nebo vlastně pomoci německým jednotkám okolo Brna, takže Sověti to neměli jednoduché. No a jak říkal Mára, není to digitální hra, není to Call of Duty a není to, že když vám jde život, tak prostě vám to napíše v Games Over a prostě dáte si start a jedete znova a zkusíte to znova. Tady prostě skončíte, takže tohle je jedna z neblahých událostí a zase znovu opakuji, když se rozjede mašinerie prostě tohoto kolosu, i to nenávisti, tak tento kolos zvaný válka prostě už nejde zastavit až do hořkého konce. Takže já předám slovo Pavlíkovi, jestli k tomu nechce něco říct.
No, Michale, děkuji za slovo. Já myslím, že jsi to shrnul docela dost obšírně a dost přesně. Takže já bych pokračoval možná trošinku dál. V dnešní době je taková tendence, že tyhle ty ruský akce se snaží trošičku dehonestovat, když my začneme poukazovat na to, že Američani nám bombardovali Plzeň a spoustu dalších měst, tak ta druhá strana tak nějak začne poukazovat na to, že třeba Rudá armáda bombardovala, není to tak daleko od Vídně, tak třeba Brno, že jo, ale tam vždycky tak nějak pozapomenou ty základní data, že jo. To znamená, v Brně tam se bombardovalo nádraží vlakový, kde se přemisťovaly ty armády německý, takže tam šlo opravdu o strategické bombardování nádraží, kdežto tady na té naší straně směrem na západ, tak nám bombardovali fabriky, které už v podstatě v té době nějakým moc vážným způsobem ovlivnit ten vývoj toho směřování té války. Takže v tom bych viděl základní rozdíly. Druhá věc je, že oni se snaží nám tu armádu tak nějak trošinku zdehonestovat, takže řeknou třeba i to, že v tom Brně nezazněly ani sirény. Jestli nad tím někdo přemýšlel, tak jestliže Brno bylo obsazený Němcema, kdo nesl zodpovědnost za to, že když se začalo bombardovat, nezapnul ty sirény? Asi Němci. Takže za to asi Rudá armáda nemohla. Takže jako občas ty argumenty jsou docela absurdní. Já jsem si udělal takovej jenom náhled na to, jak by to vypadalo, kdyby nás opravdu osvobozovali Američané. Je to nesmysl, je to naprostý blud, ale jak by to asi mohlo vypadat?
Tak asi technická závada, tolik nám vypadá, ale to nevadí. Já už jsem to před vysíláním slyšel a na to si počkáme. Je to velice zajímavá úvaha. A přátelé, držte se, to by Klaus Schwab měl z toho jako radost. Teda. Já jsem se pobavil, no vůbec ne, to není vůbec, jako, vůbec pobavení, ale je to zajímavá úvaha. No a musím říct, že s takovýma sociopatama, prostě s těma vrcholnýma elitama, no ty by si na tohle s tou úvahou museli mnout ruce, jak by šla depopulace vyřídit. Já jenom tady, protože dneska nebudeme mít ani aktuality, ani světový, ani vyplním jenom tu mezeru, než se Pavlík připojí znova, tak to trošku strhnu na současnou situaci, kterou komentoval 9. dubna Sergej Lavrov. A znovu Evropa je nyní podle jeho slov agresivní vůči Rusku, ale všechny globální tragédie začaly tím, a teď se k tomu dostáváme, teprve po druhé světové válce, kdy byla Evropa oslabena a Američané stali se vůdce takzvaného svobodného světa. A pak to byli právě oni, kdo inicioval většinu konfliktů na planetě, řekl ministr. Evropa opět demonstruje svůj nepřátelský postoj k Rusku, ale všechny předchozí globální tragédie začaly agresivní akcemi Evropy, řekl ruský ministr Sergej Lavrov. Jsme svědky další vlny nepřátelství Evropy k naší zemi, zejména před velkou vlasteneckou válkou, druhou světovou válkou, byla vyhrána. Všechny globální tragédie začaly agresivními akcemi Evropy, znovu zopakoval. A teprve po druhé světové válce, kdy byla Evropa oslabena, se Američané stali vůdci takzvaného svobodného světa a pak to byli oni, kdo inicioval většinu konfliktů na planetě. A předtím všechny tragédie pocházely z Evropy, doplnil. Takže, Pavlíku, seš za stroji? Tak úvahy se nedočkáme, zatím Pavlík se připojí. Takže poprosil Máru, jestli k tomu ještě něco nemá, k tomuto tématu.
No já bych chtěl hlavně říct, že dneska se objevují skutečně, jak to už i Pavel tady naznačil takové tendence, jako říkat, jak ta Rudá armáda tady vlastně masakrovala ty civilisty, přitom ta Rudá armáda byla velmi šetrná, velmi ohleduplná a jestli někdo někde masakruje civilisty, tak je to spíš americká armáda a vojska NATO, takže nevím, proč jako oni teďko zase přicházejí s tím, jak ta Rudá armáda nešetřila ty naše civilisty, když to vůbec není pravda. To je tak asi všechno, co k tomu můžu říct.
No hlavně on si musíme jako uvědomit, že bylo už po Jaltě, po únorové Jaltě, kde se sešli a kucí se domluvili. Já si jenom pamatuju, už to možná říkám několikrát, ale i dokonce se ustanovili reparace, které byly asi v pátým čtení z kapitol, kdy Stalin prostě tam tak v klidu jako přišel na to páté čtení, probíraly se ty kapitoly. A Beria mu říkala, můžeme, a jo. No a tak jo, tak požadujeme po Německu reparace. Josefe, kolik jim dáme? 5 nebo 10? No, stane jim taky 10. Požadujeme po Německu 10 miliard. A pozor, ve valutách, jo, nebyly to jako ruble. Takže a tenkrát to odklepli. No a protože Churchill s Rooseveltem byli ponížení, no a samozřejmě viděli východní Evropa, budoucí, že východní Německo, i my, že spadneme do vlastně dá se říct područí jakoby Moskvy, by se jako řeklo, nebo do východní části rozdělení světa, no tak jako samozřejmě chtěli uškodit, no ne ani těm Němcům, že Drážďanek, co tam bylo za posádky, skoro žádný, tam odklízeli už takhle trosky, byli tam děti, ženy, starci a tam za toho tolik nebylo. Ono dneska jsou samozřejmě studie, že všude i v těch Drážďanech byla výroba, že všechno jelo na, by se řeklo, 150%, jako, no, kulový, nebylo to tak, no, prostě museli tomu stalinovitý Moskvě, museli to budoucí území prostě zdemolovat, zničit, obnovu těch států, který pak budou pracovat samozřejmě pro Sovětský svaz, tak museli oslabit nepřítele potom při rozdělení a samozřejmě se připravoval hlavně Churchill, se připravovala operace Nemyslitelné na budoucí útok, který měl tuším, že 1. července začít, ale o tom už tady taky bylo řečeno dneska. No takže to byl krok, který byl to likvidační, tam už nešlo o nějaké vyhrání války, když prostě 14 dní, 10 dní před koncem, před podpisem příměří prostě uděláte tohleto. To je likvidace toho protivníka a tím protivníkem byla Moskva, tím protivníkem byl Sovětský svaz, protože, já to řeknu lidově, byli tak nakrklí, protože Stalin se je povodil, celou Jaltu se je povodil prostě jak dalo by se říct psíky na vodítku. No a samozřejmě i za cenu té hrůzy, prostě se je namazal, jak se říká, na chleba a dosáhl takových geopolitických, ale díky svému taky diplomatickému umu, takových geopolitických cílů, že prostě ty západňáci, kteří si brousili zuby zpátky na ty svoje fabriky, na ty své škodovky, když se jenom vezmeme, že prostě já mu říkám dědek Prescott Bush, prostě dět dvou prezidentů, že jo, Spojených států, no tak byl majitelem a v radách dvou nebo třech ocláren Sasku, prostě to bylo jejich, takže oni teďka o to samozřejmě i o ty průmysly přišli, o ty akcie, no a tak to museli, nebo nemuseli, tak to prostě z toho svého zoufalství, stejně jako dneska, ta koza, ten kolektivní západ kope samozřejmě, protože to je bez nich o nich, protože chabaďáci se domluví a teď se budou rozdělovat, teď se bude škubat slepice bez nich, tak samozřejmě budou škodit co nejvíc budou moci. Já se zeptám, Pavlíku se připojil zpátky na tu naši analýzu. Tak ho nemáme, tak analýza asi nebude, ale to byla zajímavá, že Pavel to je tu. Je to, já to vidím v konverzaci, tak ještě jednou se zeptám, Pavlíku,
můžeš... Pavle, jsi tu? Jsi tady, Pavle?
Tak, technická závada. Asi to nějakým způsobem nende. Nebudem to lámat přes koleno. Analýza bude na příště, protože je velice zajímavá, jen tak ve zkratce.
Tak, můžu ještě, Michale, prosím tě, můžu do toho vstoupit. Mohl bys si, prosím tě, Michale, najít ty pozvánky, jak tam máme hned někde na začátku, ty pozvánky na ty naše akce Československého mírového fóra, jestli bys si je mohl připravit a mohl bys si naše posluchače pozvat na ty akce, kterých se účastní a které organizuje Československé mírové fórum. Jestli tam máš po ruce ty pozvánky, prosím.
Jestli to je správné, toto měla být úloha právě Pavlika, tak jestli...
Právě, no.
Ne, tak klidně, přátelé, přijďte na výročí, přijďte za námi, kdy se to bude prostě konat, aby taky se vidělo, kolik lidí si váží toho, že tady vůbec jako můžeme spolu jako mluvit. Ono to není, tak se říká, no jak by to řekla Danuše, nebo takhle, pro Danuši by to bylo, že to není samozřejmost, že tady můžeme spolu mluvit. Já vím, že nás osvobodili Američané, pojďme ty pravé osvoboditele uctít tím nejlépe, jak to dokážeme, takže začíná to vlastně 26.4. v Brně v 16 hodin. Pak tady máme 30.4. Ostrava, pokračuje ve 14 hodin. 1.5. Hradec Králové v 10 hodin. Pak 1.5. taktéž Uherské Hradiště v 17 hodin. 2.5. Zlín v 15 hodin. 4.5. je Havlíčkův Brod ve 14.00, 7.5. jsou Karlovy Vary 17.00, 7.5. je Plzeň 16.00 a 8.5. jsou České Budějovice 16.00. Ale tím nekončíme, protože na to pravé datum 9.5. je Ústí nad Labem, to je 10 hodin dopoledne, a 9.5. také Praha ve 14.00. Samozřejmě plakáty najdete
na našem webu, že?
Přesně tak, na našem webu, takže tam to bude dopodrobna i možná s místem určený, se soustředicema, takže já...
Ulice tam budou, kde nás přímo najdete, nebo na nějakých náměstích, je sraz.
Já, jestli bych mohl, omlouvám se za ten...
Ano, Dušané.
Zapomněli jsme na... Osvobození Hodonína.
Ano.
A tam to bude 11. a 12. dubna, čili pátek a sobota. Tento pátek a tu sobotu. Jo?
A konečně se nám připojil Pavel, tak ještě než Pavlovi předáme slovo, tak já ještě řeknu jedno pozvání. A sice, že 10. května ve 14 hodin... obci Vitějovice u Prachatic bude velká akce, kterou organizuje ve spolupráci samozřejmě s Československým mírovým fórem a jeho členy, ale organizuje ji Klub českého pohraničí a bude to vlastně setkání spojeneckých armád s Rudou armádou právě u obce Vitějovice, takže Vitějovice na Prachaticku dne 10. května v sobotu ve 14 hodin, takže jste všichni srdečně zváni.
Já bych jenom ještě doplnil ten Hodonín toho 11. a 12. dubna, tak je to v pátek od 16.00 a sobota začíná hřbitov Hodonín od 9.00. To bylo vše, takže kdo je v okolí Hodonína, klidně přijďte, budeme rádi. A jestli tady Pavlik, předávám slovo Pavliku, můžeš spustit tu úvahu o osvobození, kde jsi skončil?
Jo, já se omlouvám za výpadek, nevím proč, prostě technika. Já jsem jenom dělal takový drobný průzkum, jak by to vypadalo, teda kdyby nás opravdu osvobozovala armáda těch našich současných spojenců, Spojené státy americké. Protože na našem území zemřelo 116 vojáků Ale v době, kdy už bylo rozhodnuto o demarkační čáře, tak od té doby nám díky bombardování zemřelo přes 6 tisíc lidí. Jejich činností. Takže ten poměr byl jeden americký voják ku 51,7 zemřelých našich civilistů po jejich bombardování. 51,7. Kdyby nás teda jako teoreticky opravdu osvobozovali Američani a měli by podobné ztráty jako Rudá armáda, těch 140 tisíc, tak při jednoho vojáka ku 51,7 civilistů, tak by na našem území muselo zemřít 7 milionů 238 tisíc civilistů. Já se ptám, kolik Čechů by tady vůbec zbylo. Já jsem šťastný, že nás osvobodila Rudá armáda. Já vím, že tyhle ty čísla jsou naprosto nesmyslný, ale bohužel tohle je matematika. Takhle nějak by to s prominutím asi vypadalo.
Já tě jenom doplním, jestli můžu, tak dvěma věcmama, opravdu kdyby, tak Klaus Schwab byl ještě jako zaplat pánu, kdyby byl v té formě jako dneska, no ten by si musel mnout ruce, panečku, by říkal, to se nám to daří, je sedm, to je nádhera, to by bylo parádní. Takže to by bylo krásné pro ně, pro elity Světového ekonomického fora, ale jinak ještě druhá taková poznámka. Ono se už za války říkalo, že když bombardovali Američani, tak jako tam se báli i americké jednotky, protože oni to házeli úplně jako všude, jo, za nějakou přesností si moc jako nelámali hlavu, takže i v Tichomoří to, když jako šli na Japonce, tak to se tam kryli jako prostě ty americký kucí, jako protože to si nikdo nebyl jistý, kam to jako spadne, takže ty se s tím jako vůbec jako hlavu jako nelámali, jako tomu se to říká, že to samozřejmě to jako oni všichni byli přesní, prdlaj spulový. Teď i tu Prahu se teďka vymlouvají, že bylo špatný počasí. No, oni si to spletli, místo Drážďan uhnuli, že jo. No a viděli tam taky zakroucenou řeku, jak to prej naházeli, jako no, on to byla, ups, je Praha. No, my se spletli. No, ale tyhle ty obavy byly mezi americkou armádou, když jako bombardovali Jamici, tak to jako lítali třísky, jako. Takže zase předávám ti slovo, to je zajímavá úvaha. No, já se
potom, když tady jezdili po českém území, dokonce i za demarkační čárou lidi je žádali o pomoc, tak se s prominutím vymlouvali na to, že právě jsou mimo svý území působnosti a že tam osvobozovat a nemůžou ani pomáhat. Takže jezdili daleko za demarkační čáru, ale rozhodně to nebylo tak, že by tam jezdili pomáhat českému obyvatelstvu. Dobře, já se ještě zeptám, Michale, ty datumy jste probrali akorát ten Hodonín nebo i ty ostatní?
Ale probrali jsme Hodonín a i ty ostatní, jestli ten plakát, tak to jsme udělali v mezičase, kdy byly technické problémy, tak jsme to tím vyplnili. Doufám, že jsem se úkolu zhostil. Já jenom tě tady doplním s těma výjezdama. My jsme byli asi před, já nevím, dvěma, třemi lety. To vlastně, no to je jedno už, jako, než byl chorotavirus, to je jedno. Tak jsme byli v muzeum techniky militárnej v Polsku, jako vlastně jakoby v Sových horách. Tam vlastně byla ta operace Rýze, to ještě vlastně vůbec jako nikdo neví, k čemu to jako sloužilo. Tam jsou právě pozůstatky těch vlastně projektů. Říká se, že tam byl ten zvon, který byl jako přenašeč jako do jiný dimenze samozřejmě a teda. Jinak tam testovali rakety, Němci spoustu jako techniky. Takže to je jako velice zajímavý a my jsme se tam bavili, koukneme si, to byly Soví hory, já jsem tady i jako vstupenku tady teďka jako Ludovice, no takže Valzbřich, tak to je kousek nad Náchodem, jakoby nad náma. No a tam jsme se pak posléze bavili, protože jsme tam přijeli, jako se skoro zavíralo, tak jsme si to tam krásně hodinu prošli, skoro úplně sami. A ještě jsme se tam další hodinu zapovídali s pánem, který to tam měl na starost, s panem Vrátným, a ten nám právě jako říkal, no kucí moji, hoši moji, tohleto, no tady jezdili všichni. Tady jezdili s nákladňákama, samozřejmě, protože to bylo tak normálně jako Rusové, no ale i Amici s nákladňákama odvážili ten. Tady, co zbylo, to si všichni jako rozebrali, takže z toho tam mají už jako už takový pasbytky, jakoby testovacích raket, měli tam, myslím, Fritz X, pak tam měli už i řízený nadálku, řízený rakety, takže to není jenom o tom, já tomu říkám džbán, že jo, prostě tam chlapka, prostě s tím zvonem, jako takový ty úplně asi ultratajný nějaký, i fyzikálně nepochopitelný z dnešního důvodu, prostě nějaký, to nikdo neví. No ale byly tam spousta jakoby těch raket, ale všichni to rozebrali, zbylo jich tam toho jako fakt jako málo, pilotovaný V1 a tedy, a oni říkali, všichni si to odvezli, včetně Američanů, a říkám, jako, proč jako Američani, jako co to, a on říkal, je, těch tady bylo, těch aut a konvojů, takže to nebyly jenom Verichovky, jo, s pár džípama, prostě jako tady kousek taky od nás, od Jaroměře, prostě lázně Verichovky, tak to byly výpadky, hodně i do Polska za demarkační jako linii, takže prostě ty Amici se s tím vůbec jako ne, nějak jako nežinírovali, no, takže to se to tam jezdilo sem tam, ale úplně to nebyl, to jako nikdo neprotestoval, no, tak jako třeba Rusové mohli podat nějaký protest, ale těm Amikům to bylo jedno. Takže všichni jako vykrádeni, nejenom samozřejmě paperclip, kdy si odvezli většinu věců, jako techniku, inženýrů, že jo, tak to asi, to už bychom asi tady v Obramově jako nemuseli nic jako to. Rusové taky samozřejmě si odvezli, ale jenom malou část, nejvíc toho ukořistili právě jako Američané. No proto už pro globálního prediktora už to byli hráči prostě světového pořádku a svality Británie a prostě domů Sion Londýna, takže už se tady rozehrávala hra samozřejmě podobě smrti Stalina, studená válka, prostě tady už to bylo Bretton Woods, finanční systém, dolar klitej zlatem, takže Američani, ano, jezdili ještě dál než do Velichovek, jezdili do Polska a vlastně velice se zajímavili, co tam vůbec v tý, jakoby v tom programu Reise Němci vůbec dělali, takže celý nákladňák, a to jsme měli od vlastně jakoby asi podle věku i od pamětníka. Takže nět probléma pro Amerikancov.
Jestli jo, můžu ještě zúžit slovo, můžu jenom na chviličku, ještě bych chtěl posluchače Svobodného vysílače odkázat na jeden velice pěkný, zdařilý a zajímavý web, a to je www.osvobození.cz rok 1945, kde najdete vlastně veškeré informace právě k oslavám týkajícím se 80. výročí osvobození Československa Rudou armádou. Stejně tak prosím sledujte také Proud národní hrdosti a samozřejmě v neposlední řadě vedle webu Československého mírového fóra, kde najdete znovu, připomínám a rekapituluji, všechny pozvánky na všechny tyto akce, tak ještě koukněte prosím na pořad Konceptuálně s Vladimírou Vítovou, předsedkyní Československého mírového fóra na Svobodné televizi, kde právě Vladimíra hovoří o osvobození Československa Rudou armádou. Takže tolik pozvánky a nyní pojďme nějak uzavřít náš dnešní pořad.
No já si myslím, že tímto bychom to mohli uzavřít a už tady nic jako nemám. Samozřejmě dneska už to byla pro nás teda taková trošku odpočinková, nebo odpočinkový čtvrtek, odpočinkový díl, protože to za nás jako zvládla Vladimíra. Já vám, přátelé, říkal, já vám říkal, ona se vrátí, vy si ji ještě užijete. Vy si ji užijete, až budete volat, že už dost. Takže dneska to byl začátek, taková ochutnávka z krásné přednášky. Mára tady předeslal samozřejmě i na Svobodné televizi grandiozní zase přednáška a beseda. A teda, takže podívejte se na to, přátelé. Já už nic nemám, já se můžu rozloučit, takže já všem přeju krásnou dobrou noc, užijte si zatím každý den, co bude mírové nebe nad hlavou, a opatrujte se, přátelé, buďte naslyšenou.
No, pro kamarády to bylo takové odpočinkové, pro mě to byly trošičku nervy s tou technikou, takže se za to trošinku omlouvám. Přesto doufám, že zaznělo dost informací na to, aby jsme si mohli udělat svůj vlastní úsudek a aby jsme se mohli i setkávat na těch akcích, které nás čekají. Takže bych vám rád poděkoval za to, že jste se přišli s náma podělit o to, že přece jenom ta sovětská armáda osvobozovala Československo a ne, že tomu bylo jinak. Takže všem děkuju za poslech a přeju všem krásný večer.
Já se připojím, děkuji Michalu Bíglovi, Pavlu Kostkovi, dále děkuji Dušanovi a Jardovi za zprostředkování našeho přenosu a vážení posluchači, mějte mír v srdci a krásnou dobrou noc.
Не верь никому, пеняй на себя, поставься на кон, рискнуть в этой жизни надо, и знай себя, оставишь все так, в пустых городах. И все в тупиках и сплошных преградах. Бой самим собой, когда против всех, когда руки в кровь, но не твой успех. Когда все вокруг изменять свет, хотел увидеть правду там, где ее нет. Из стальных оков выше облаков не дают взлететь твои трусливые мысли. Но почему нельзя просто так любить? Просто так простить, умереть, пожить, упав грязь, остаться чистым, просто отпустить. Почему просто все забыть? Почему перезагрузить те дни, чтоб тебя замысли?
Если чего я жду, то только от себя. Другие вряд ли уже удивят. Календаря на ты летят, сменяя числа. Я видел то, как травит яд трусливых мыслей. Как он по жилам поступает в разум. Верю поступкам, а не лживым фразам. В людей правду не теряю веру. И тем, кому необходимо, хочу быть примером. Нет, накаленный до предела высекает искры. Тут стали путать черный с белым на пути тиранистом. Чё имя после будет в титрах, а чё канет в лету. Я снова задаю вопросы в поисках ответа.
Ну почему нельзя просто так любить, просто так простить, умерев, а жить, упав в грязь, остаться чистым, просто отпустить. Почему просто все забыть? Почему перезагрузить те дни, чтоб тебя записли? Ну почему нельзя просто так любить, просто так простить, умерев, а жить, остаться чистым, просто отпустить. Почему просто все забыть? Почему перезагрузить те дни, чтоб тебе записли?
надежда против всех, когда руки в кровь, но не твой успех, когда все вокруг изменяет цвет, хотел увидеть правду.
Самой прекрасной есть немного, я скоро приеду домой. Дорога, дорога, ты знаешь так много о жизни такой непростой. Дорога, дорога, осталось немного, мы скоро вернемся домой. Домой. Забытые Богом российские версты, люблю я дороги печаль. Я помню равнины, леса и погосты, святая великая даль. И поезда мчится, осталось немножко, девчонок целуйте в засос. Недаром в вагоне играет гармошка и бьется дымок папирос. Недаром в вагоне играет гармошка и бьется дымок папирос. Да-да-да, дорога, дорога, ты знаешь так много о жизни моей непростой. Дорога, дорога, осталось немного, я скоро приеду домой. Дорога, дорога, ты знаешь так много о жизни такой непростой. Дорога, дорога, осталось немного, мы скоро вернемся домой. Дорога, домой, дорога, домой.
Поезда со всей страны сложат все резервы. 6 декабря 1941 года войска нашего Западного фронта перешли в контрнаступление против ударных фланговых группировок.
Вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь, артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем. И снова в атаку себя мы бросаем.
Давай за жизнь, давай, брат, до конца. Давай за тех, кто с нами был тогда. Давай за эта война, помянем тех, кто с нами был тогда.
Небо над нами свинцовыми тучами стелится низко туманами рваными. Хочется верить, что все уже кончилось, только бы выжил товарищ мой раненый. Ты потерпи, браток, не умирай пока. Будешь ты жить еще долго и счастливо. Будем на свадьбе твоим отплясывать. Будешь ты в небо детишек подбрасывать.
Давай за жизнь, держись, брат, до конца. Давай за тех, кто дома ждет тебя. Давай за жизнь, будь проклята война. Давай за тех, кто дома ждет тебя.
Давай за них, давай за нас и за Сибирь, за Кавказ, за свет далеких городов, и за друзей, и за любовь. Давай за вас, давай за нас, и за десант, и за спецназ, за боевые ордена. Давай поднимем, старина.
В старом альбоме нашел фотографии деда. Он был командир Красной Армии, сына на память в Берлин 45-го века ушедшего воспоминания. Запах травы на рассвете нескушенной, стоны земли от бомбежек распаханной, пара солдатских ботинок и стоптанных, войнами новыми, войнами старыми.
Давай сожжем. Давай за тебя.
росли в кромешной темноте, и Богу была названа цена. Прогнулись все и братья во Христе, прогнулось все, но не моя страна. Был урожайным высокосный год, и кровью смерть была пьяным пьяна. А дождь свинцовый гнулся небо свод, прогнулось все, но не моя страна. Полнеба пламя, полнеба смог, Донбасс стал нами и с нами. Дали отцов, здесь не отдали дедовской земли, какой ценою не отыщешь слов, здесь за отчизну жизни берегли. И снова сила русская в руках, и жизнь и смерть за родину красна. Стоит и держит небосвод века, моя непокоренная. Суждено погибнуть на кресте, но на колени не поставить нас. В кровавом полюшке один за всех стоит и держит небосвод на вас. Полнеба пламя, полнеба смог, Донбасс за нами и с нами Бог.
Огонь батарея, огонь батарея, огонь.
А на войне, как на войне, солдаты видят мамку во сне. А на войне, да то оно, а все серьезней, чем в кино. Да война, 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 дурная тетка стерва она. Эх, война, война идет, а пацана девчонка ждет. Комбат, батяня, батяня, комбат, ты сердце не прятал за спины ребят. Летят самолеты и танки горят. Так бьет йо комбат, комбат, батяня, батяня, комбат. За нами Россия, Москва и Арбат. Огонь батарея, огонь батальон. Комбат йо командует он. Комбат, батяня, батяня, комбат. Сердце не прятал за спины ребят. Летят самолеты и танки горят. Там бьет йо-комбат, йо-комбат. Комбат, батяня, батяня, комбат. За нами Россия, Москва и Арбат. Огонь батарея, огонь батальон. Комбат, йо-комбат.
Ходил по росе утром ранним, ветер странствий сбивал тебя с ног. Был как солнце чужой, когда ранен, и не знал всех значений дорог, и не знал, что путь так далек.
А дорога вела от порога, шелковистой была, а порою была словно зверь. И ломалась, и гнулась дорога, и кричала мне эхо: не верь в тишину, ты эту не верь.
А зори здесь тихие, тихие, пинтами туманов покрытые, озера багрянцем горят. А зори здесь тихие, тихие, как яблони соком налитые, и солнце, как в лапах шмеля.
Ты знал, нелегко пробираться в тумане, чуть оступишься, и можно упасть. Нужно верить, любить, жить по правде,
чтоб любила любимая, чтоб она тебя дождалась. Ничего не ищи, не смотри в этой жизни. Это сердце все есть у тебя, озарит твою верность отчизне эта утренняя заря. Ведь на то она и заря.
А зори здесь тихие, тихие, винтами туманов покрытые, озера багрянцем горят. А зори здесь тихие, тихие, как яблони соком налитые, и солнце, как в лапах шмеля.
Тихо-то как. Как во сне.
Harmonikář začal dál серце мов пісеньку гра. Серце тому рад, то сипар добрі тата. Ставки гвězd на кавах, але я вім, же пужла біго, уж все з нас розеднива. Ноць коле нас понима то, як мами нас віш, то є тім, же уж ніє окрив. A že zem volně dýchá. Noc kolem nás voní kvínem, jak chléb, který jíš. Voní mlékem, jež můžeme pít. V čase jenž nepospíchá. Začal dát se mou písničku hrát. Jsem tomu rád, to si pár dobrých přátel zpívá. Noc kole nás, špendlít mě stovky hvězd na kavách. Ale já vím, že v půžlavýho už se zas rozednívá.
Jednoho rána, až slunce vstane, obela čau, obela čau, obela čau, čau, čau. V ten den se země dost možná stane, sametový partizán. Se tak stane, začne to jemně. O bela čau, bela čau, bela čau, čau, čau. Povstane jeden, pak celá země, sametový partizán. Za pravdu prachu a proti strachu, sametový partizán. Proti státu i korporátu, sametový partizán.
висі, як грека над головою. Земля сотрясся стін, танцює праховий шоу. Молчі він рани, страх маже ледну перст. Бомба їм збивали, де я сам, тан лепший біг, конець. Так сховай драка ти, закрав до скріні. Дай смість буде ям попел, а тихо по дідіні. Слунце плачем, засне в голубі ядові. Тогле блюз є послідні, уж не буде реплей. Děcka mají oči z olova, v ulicích vítr zve. Radiace maluje lepky na zdi v černým sněhu. Bůh si hodil kostkama, padlo černý jáma. Svět je karty v plamenech, válka není drama. Schovej ty rakety, sakra do skříně. Než z lásky vzbude jen píseň trojíny. Bomba je ďábel s řetězem reakcí. Co líbá města do spánku atomovou náručí. Každej knoflík, co zmáčkneš, je hřeb do rakve, se mě už neodpustí. Zbydou jen what ifs. Děcka mají oči z olova, v ulicích vítr zve. Radiace maluje lepky na zdi v černým sněhu. Bůh si hodil kostkama, padlo černý jáma. Svět je karty v plamenech, válka není drama. Schovej ty rakety, sakra do skříně. Než z lásky zbude jen píseň pro ruiny. Bomba je ďábel, řetězem reakcí, co líbá města do spánku atomovou náručí. Každej knoflík, co zmáčkneš, je hřeb do rakve, se mě už neodpustí. Zbydou jen what ifs. Bomba je ďábel s řetězem reakcí, co líbá města do spánku atomovou náručí. Každej knoflík, co zmáčkneš, je hřeb do rakve, se mě už neodpustí, zbydou jen what ifs. Řekni mi, lidi, co chceme vyhrát, když ticho po výbuchu je jedinej hit parády. Hraj to zas pomaloučku, dokud smrt neroztáčí svůj prsten, než snuce a blues budí jen radioaktivní sen.